ถามทันทีกับถามอีกกับอีกพอดแคสต์ถามแบบรู้ลึกรู้จริงเรื่องเศรษฐกิจและการลงทุนกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ
สวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกบรรพตธนาเพิ่มสุขนะครับวันนี้เรียนเชิญทุกท่านนะครับมารับชมความรู้ที่เกี่ยวข้องกับแวดวงของคริปโตกันนะครับมีหลายท่านก็ทักทายกันเข้ามาบอกว่ารอค่ะรอค่ะรอแมชหยุดโลกเอานี้เราเป็นแมชหยุดโลกกันเลยฮะนะวันนี้เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่เรียนเชิญทั้งสองท่านเข้ามาให้ความรู้กับพวกเรานะนะครับท่านแรกนะครับพี่ต้นฮอคุณพลากรยอดชมยานครับ co-founder and CEO of Cool Lab ครับสวัสดีครับพี่ต้นฮอสวัสดีนะครับนะฮะแล้วก็อีกท่านหนึ่งนะครับคุณคิมนะครับพี่คิมครับคุณชัชวาลวัฒนาโชติครับเป็นนักลงทุนแล้วก็เป็นเจ้าของช่องคิม Property Life หลายท่านก็รู้จักทั้งสองท่านเป็นดีนะครับสวัสดีอีกครั้งหนึ่งนะครับสวัสดีครับอ๋อสวัสดีต้องอย่างนี้นะอ๋อสวัสดีต้องอย่างนี้อ๋ออ๋อเป็นท่าประจำใช่ไหมคนไหนที่เข้ามาแล้วฝากกดไลค์กดแชร์ทุกช่องทางด้วยนะครับ Facebook YouTube Twitter แล้วก็ทาง Clubhouse กันด้วยนะครับเอ้ยโอ้โหนี่คอมเมนต์อะไรมาจากไหนเนี่ยนะฮะบอกว่ามาแววมาแววนะฮะคุณณัฐวัฒน์บอกสวัสดีครับสวัสดีพี่ๆทั้ง3ท่านคุณคินเดอร์นะครับบอกว่ารีเสิร์ชกับหมอดูอะไรแม่นกว่าเฮ้ยคืออะไรอ่ะคุณคินเดอร์แปลว่าอะไรช่วยอธิบายหน่อยหรือมันมีโค้ดลับหรือเปล่านะฮะ
แล้วนี้เขามีคนคำถามมาว่าแบบว่าเชื่อนักวิเคราะห์หรือว่าเชื่อหมอดูอันไหนแม่นกว่ากันสำหรับคริปโตนะครับ
โอเค
ดูแล้วหมอดูแม่นกว่านะฮะ
ได้ครับได้ครับถ้างั้นเดี๋ยวเชิญมาดูอันนี้ก่อนเลยนะครับนี่วันนี้เราจะคุยอยู่2เรื่องนะครับก็อาจจะเป็นทางฝั่งของคริปโตแล้วก็ตัวรูทนะ NFT นะว่าทำไมเฮ้ยตอนนี้ทำไมมันมาแรงเหลือเกินนะครับเริ่มจากคริปโตแล้วกันนะครับก็จะเห็นนะครับว่าตัวบิตคอยจริงๆวันนี้มันเริ่มที่จะเด้งกลับขึ้นมาบ้างแล้วนะครับแต่ว่าในช่วง 2-3 วันล่าสุดเนี่ยก็ใจหายใจคว่ำอยู่เหมือนกันนะนะครับทั้ง2ท่านเอาพี่ต้นฮอก่อนละกันนะครับตามลำดับความอาวุโสนะครับนะฮะเราไม่ได้บอกว่าพี่ฮอแก่หรืออย่างไรนะเราไม่ได้ว่าอย่างนั้นนะครับแต่เราเรียงลำดับเราให้เกียรตินะครับผมพี่ต้นฮอเขียนในโพสต์ของตัวเองผมเกรงใจก็เลยไม่ได้แคปมานะแต่พี่ต้นฮอเขียนในโพสต์ของตัวเองว่าถ้าถือนะไปจนถึงช่วงปลายปีหน้าเนี่ยน่าจะมีเฮอันนี้แปลเป็นภาษาง่ายๆนะนะครับเพียงแต่ว่าต้องทนรวยอะไรประมาณนี้นะครับพี่ต้นเขาเห็นอะไรฮะ
โอเคคือจริงๆที่เขียนไปแบบนี้เพราะว่าให้คนอดทนถือ
แอสเซทหายแพนิคอะไรประมาณนี้
ใช่จริงๆก่อนหน้านี้ผมอ่ะบอกเขาไปว่าให้ถือจนเกษียณแล้วคนไม่ค่อยรอกันใช
่คนไม่ไหว
ก็เขาก็เลยแบบเฮ้ยให้เขารู้สึกว่าเฮ้ยมันถืออีกแค่ปีเดียวอีกแค่ปีหน้าเองก็จะแบบเฮ้ยมั่งคั่งได้อะไรเงี้ยแต่จริงๆมันมีที่มาที่ไปอยู่ตรงที่ว่าผมเชื่อว่าด้วยกลไกทางเทคโนโลยีเนี่ยเวฟเขาเรียกว่าเป็นDeFi 2.0 ละกันมันอาจจะทำให้ตัวตลาดเนี่ยมันคึกคักขึ้นอันนี้ก็เลยพูดถึงว่าเฮ้ยถือให้ถึงปีหน้านะใจเย็น
ๆแล้วปีหน้าเรามาคุยกันใหม่พี่ฮอก็จะโพสต์ว่าถ้าถือไปปีถัดไปนะก็จะทนรวยใช่ไหมนะครับ
ใช่จริงๆถ้าดูภาพรวมทั้งหมดอะก็คือถ้าเรามองว่าสมมุติถ้าเรามองว่าตลาดคริปโตอะเป็นเมกะเทรนใช่ไหมซึ่งจริงเริ่มมีงานรีเสิร์ชจริงๆงานรีเสิร์ชต้องถามคิมอะนะบอกเลยว่าแอสเซทเนี้ยเป็นเมกะเทรนแล้วถ้าคุณแค่เหมือนไม่มีความรู้แต่ถือตัวท็อปที่สุดอ่ะมันก็โตไปพร้อมกับตลาดอันนี้คือสิ่งที่เบสิกง่ายที่สุดอะไรอย่างเงี้ยถ้าเกิดมองว่ามันเสี่ยงก็อาจจะแบ่งพอร์ตเล็กๆน้อยๆ 5% มาลองทำความรู้จักกับมันดูครับ
อันนี้เป็นพอยต์ที่ดีนะครับแล้วพี่คิมล่ะครับตอนนี้พี่คิมเห็นแบบโอ้ช่วงนี้นะลงทุนคริปโตเยอะมากๆเลยนะครับตอนนี้สักกี่เปอร์เซ็นต์ของพอร์ตแล้วฮะอันนี้แชร์หน่อย
ที่จริงเนี่ยพูดเปอร์เซ็นต์พูดยากนะครับบางครั้งก็ขึ้นไป50บางครั้งก็เหลือ5นะฮะแล้วแต่ช่วงจังหวะ
มูลค่าใช่ไหมแล้วแต่มูลค่าน
ะครับโอ้โหเป็นการจัดพอร์ตที่ยากมากเพราะว่ามันเบี่ยงกันรุนแรงนะครับก็แซวๆเล่นนะครับส่วนตัวผมก็ลงทุนคริปโตค่อนข้างเอาที่เสียได้มาลงทุนแล้วกันเนาะแต่ว่าในโลกคริปโตเนี่ยนะครับต่อให้ลงทุนน้อยเนี่ยมันก็ขึ้นไปได้เยอะเหมือนกันอยู่ที่ความรู้นะฮะเมื่อกี้เมื่อวานนี้เห็นสัมภาษณ์คุณหนึ่งประมินนะครับก็เด้งไป70เด้งครับพี่อีกครับ70เด้งเนี่ยภายในปีเดียวเอาจริงๆลงกี่พันก็รวยได้เหมือนกันนะครับหลักพันก็รวยได้นั้นผมคิดว่าลงทุนคริปโตเนี่ยอาจจะไม่ใช่เริ่มจากว่าเราแบ่งเงินมาเท่าไหร่คืนบอกให้น้อยมันก็กำไรได้เหมือนกันแต่สำคัญคือว่าเราใช้ความรู้เติมความเข้าใจกับมันได้มากแค่ไหนเพราะนี่คือเมกะเทรนด์ที่พี่ต้นฮอว่าจริงๆครับผม
อย่างพี่ต้นหอบอกว่าโอเคเดี๋ยวมันจะมีไอ้ DeFi 2.0 อะไรต่างๆก็น่าจะเป็นแคตาลิสต์ที่สำคัญได้นะครับอย่างพี่คิมเองล่ะตอนนี้ที่เราถืออยู่เนี่ยนะครับหรือเราลงทุนกับมันแล้วก็ดูเหมือนจะอินกับมันมากๆเนี่ยนะครับอันนี้มันเราเชื่ออะไรอยู่ฮะเรากำลังรออะไรอยู่หรือเปล่าในส่วนตัวนะ
โอเคครับที่จริงผมคิดว่าครั้งนี้เป็นการปฏิวัติทางด้านระบบการเงินหรือแม้กระทั่งการรวมศูนย์ทั้งโลกเลยนะครับคือเทคโนโลยีบล็อกเชนเนี่ยตั้งแต่การเปิดตัวมาของ Bitcoin เนี่ยนะครับมันก็ปลดล็อกหลายๆอย่างนะอย่างเช่นอย่างแรกเราไม่เคยมีเงินสกุลของโลกนะฮะหรือถ้าจะมีเงินที่คล้ายๆกันก็คือเป็นพวกทองคำที่แบบทุกท่านทุกประเทศเนี่ยต่างยอมรับมันเหมือนกันแต่ครั้งนี้เนี่ยด้วยนวัตกรรมทางด้านเทคโนโลยีเนาะด้วยบล็อกเชนเนาะมันก็เกิดAsset Classตัวนึงกันผมเรียกว่าอย่างนั้นที่มีความ Decentralized นะครับที่มีความที่เป็น Hard Money ความเข้มแข็งและไม่ขึ้นตรงต่อประเทศใดประเทศหนึ่งนะฮะซึ่งถามว่าก่อนนี้มันมีอะไรบ้างที่เป็นอย่างนี้ก็นั่นคือทองคำที่เป็นเหมือน Safe Asset นะครับโตมาจากตั้งแต่50ปีที่แล้วจาก40เหรียญถึงประมาณ 2,000 เหรียญแล้วก็ลงไปนะครับคำถามคือว่าทำไมต้องใช้ทองคำทั้งๆที่ปัญหาเยอะไปหมดนะครับโอ้โหขนก็ยากนะฮะขุดทองคำโลกก็ร้อนนะครับหรือแม้กระทั่งไม่สามารถซอยเป็นชิ้นเล็กๆได้จะตรวจสอบกลัวยัดไส้ทองคำแท่งยัดไส้อะไรเงี้ยทองคำช็อกโกแลตอะไรประมาณนี้นะครับเจอเยอะไปหมดนะครับแต่ว่าวันนี้เนี่ยครับทองคำก็ยังมีค่าและยังถูกเก็บในธนาคารกลางทั่วโลกด้วยทั้งที่ถามจริงว่าเราเนี่ยใช้ดอลลาร์สหรัฐในการแบ็คในการแบบเป็นรีเซิร์ฟก็ได้แล้วแต่เราก็ยังเลือกที่ถือทองคำที่เป็นเหมือนเขาเรียกว่าเป็นทรัพย์สินของคนเถื่อนในยุคโบราณนะครับคนจะถูกแซวประมาณนั้นนะฮะแต่พอวันนี้เนี่ยหากมองในความเป็นเซฟแอสเซทเนี่ยบิตคอยน์ทำหน้าที่นั้นเหมือนกันสำหรับผมนะครับซึ่งแต่ว่าทองคำเนี่ยกว่ามันจะมีภาพลักษณ์แบบนั้นเนี่ยครับกว่ามันจะมีความมั่นใจนั้นมาใช้เวลากว่า 5,000 ปีนะครับคำถามคือตอนประมาณ50ปีที่แล้วในปี1971เนี่ยนะครับประธานาธิบดีริชาร์ดนิกสันบอกว่าเฮ้ยเราจะออกจากมาตรฐานทองคำนะดอลลาร์เนี่ยนะออกมาแล้วนะครับนึกไหมครับในสมัยนั้นเนี่ยนักเศรษฐศาสตร์หลายคนเลยนะวันโนเบลนะบอกว่าเฮ้ยทองคำจบแล้วนะฮะเพราะว่าทองคำมีค่าเพราะว่าดอลลาร์มันเอาไปแบ็กไงถ้าวันนี้ดอลลาร์ไม่ต้องใช้ทองคำแบ็กเนี่ยทองคำเจ๊งนะฮะวันนี้ทองคำเป็นไงครับโอ้โห 2,000 เลยนะครับดังนั้นเนี่ยผมคิดว่าการใช่ครับเหมือนการเปลี่ยนแปลงทางความคิดเนี่ยคนเรามันเปลี่ยนไม่ทันซึ่งทองคำที่คนเห็นว่ามันมั่นคงเพราะว่ามัน 5,000 ปีไงก็เลยพูดได้แต่วันนี้เนี่ยด้วยทางเทคโนโลยีเนาะและได้ตอบโจทย์เดียวกันเนี่ยแต่ว่าความเชื่อของคนมันตามไม่ทันเอาจริงเทคโนโลยีเนี่ยตอนนี้บิตคอยน์เข้มแข็งมากนะครับมากนะครับที่แบบว่าต่อให้นั่งแช่งทั้งประเทศทั้งโลกเนี่ยเอาจริงไม่ล้มนะลองดูก็ได้ครับทุกคนนั่งแช่งเลยนะฮะไม่ล้มแน่นอนนะครับต่อให้คุณเปลี่ยนบิตคอยน์แค่ไหนมันก็จะเติบโตอย่างหน้าด้านทั้งตัวนี้ไปเรื่อยๆแน่นอนนะครับซึ่งคำถามคือว่ามันเป็นตลาดที่แข็งแกร่งไปแล้วอะถ้าตามโครงสร้างตามแบบโหนดที่กระจายตัวอยู่แต่ว่าคนนะครับความเชื่อใจของคนมันไม่เชื่อใจเท่ากับทองคำดังนั้นเนี่ยพอความไม่เชื่อใจปุ๊บมันก็จะมีความผันผวนหรือเททิ้งนะครับเพราะทองคำเองเคยผันผวนทองคำเคยร่วงมา 80% 90% ในสมัย50ปีแล้วเหมือนกันนะครับ
อัน
เขาภาพประมาณนี้ก่อนครับพี่
อย่างเมื่อกี้นะครับคือถ้าเป็นในมุมของพี่คิมเองเนี่ยเขาจะเนี่ยมันสามารถที่จะมาเปลี่ยนแปลงโลกอะไรต่างๆนะครับทีนี้อย่างพี่ต้นฮอเองเนี่ยเราจริงๆเราก็เห็นข่าวดีมาเยอะนะนักลงทุนสถาบันเข้ามานะฮะตั้งกองทรัสต์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับแล้วก็เดี๋ยวอาจจะมี ETF อะไรตามมาอีกนะฮะแล้วก็ประเทศแต่ละประเทศเขาก็ทยอยนะครับที่จะ legalize ทำให้มันถูกต้องตามกฎหมายเอลซัลวาดอร์มาละนะครับรู้สึกจะมีเดี๋ยวคิวบาก็มาใช่ไหมฮะแล้วเหมือนจะมีอีกประเทศสองประเทศยูเครนมั้งใช่ไหมฮะก็เตรียมที่จะเข้ามาแล้วนะครับทีนี้คือข่าวดีมันเต็มตลาดขนาดนี้แต่ทำไมบิตคอยน์มันยังไม่ go to the moon ขนาดนั้นสักทีอ่ะพี่ต้นหอมมันยังขาดอะไรอยู่ฮะความเชื่อมันยังไม่มาอีกเหรอนี่ขนาดนักลงทุนระดับโลกมันมากันหมดแล้วอ่ะ
ครับเขารอให้รายย่อยๆของเราได้มีเก็บไว้บ้างคนละนิดคนละหน่อยเพราะว่าจริงๆแล้วถามว่าสถาบันน่ะอยากเข้ามาถือไหมจริงๆผมก็เชื่อว่าในฐานะที่เราแบบเป็นที่ปรึกษาด้วยเนี่ยเขาก็หาช่องทางอยู่นะแต่ว่าอย่างที่บอกว่าการที่สถาบันที่มีความน่าเชื่อถือสูงเนี่ยเข้ามายุ่งกับบิตคอยน์เนี่ยบางทีมันในมุมเขามันอาจจะเปลี่ยน mindset ของคนทั่วไปเร็วเกินไปเพราะฉะนั้นแล้วคนทั่วไปอย่างเราเนี่ยควรที่จะเข้ามาศึกษาดูก่อนเนาะแล้วค่อยเข้ามาแบบเรียนรู้กับมันอะไรเงี้ยซึ่งถ้ามันไม่ได้ถูกจริตมากก็ไม่เป็นไรเราก็แค่รู้ไว้ว่าไม่ถูกนะอะไรเงี้ยแต่สิ่งสำคัญเนี่ยของบิตคอยน์เนี่ยที่มันอยู่มาอย่างยาวนานขนาดนี้ได้เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันทำเรื่องที่ง่ายมากเลยก็คือการแก้ปัญหาให้กับผู้คนและผู้คนในจำนวนเนี้ยมันเยอะซะด้วยแล้วเยอะไม่พอมันดันไปแก้ปัญหาให้กับคนรวยด้วยคนรวยนะครับคุณอีกพี่คิม
ยังไงฮะครับเราเรียกพี่กันหมดฮะวันนี
้คือคนรวยเนี่ย
จริงเราอายุใกล้ๆกันนะ
ซึ่งคิมก็เป็นหนึ่งในนั้นนะก็มีแค่มีสองปัญหานะที่ผมเจอคือ รวยจนไม่รู้ว่าจะเอาเงินไปทำอะไรนะครับ
อันนี้พี่คิมใช่ไหม
ใช่คือคนอาจจะบอกว่าเฮ้ยเขาเอาเงินไปทำธุรกิจสิแต่จริงไม่ใช่คือธุรกิจเขารันด้วยตัวแคชโฟลว์ของบริษัทหลักแต่ตัวเงินของส่วนตัวเนี่ยเขาไม่ได้มีเวลาไปดูแลนะเขาเลยให้เงินส่วนตัวของเขาเนี่ยไปลงกับกองทุนกองทุนที่เห็นเป็นแบบบิ๊กกองทุนนี่ก็คือเงินของคนรวยใช่ไหมเพราะฉะนั้นคนรวยเนี่ยอันที่หนึ่งคือไม่รู้จะเอาเงินไปทำอะไรอันที่สองเนี่ยสิ่งที่บิตคอยน์แก้ไขเลยเนี่ยก็คือพอรวยมากๆเนี่ยการเคลื่อนย้ายมันลำบากมากข้อมูลเนี่ยบอกว่าการเคลื่อนย้ายเงินข้ามประเทศเนี่ยเพื่อให้มันเกิดความปลอดภัยแล้วกันมันจะมีการจ่ายค่าประกันเนี่ยเขาต้องเสีย 7% เลยสมมุติเราโอนเงินระดับ 1,000 ล้านบาทเนี่ยอย่างต่างประเทศอย่างอเมริกาหรือยุโรปอย่างเงี้ยโควิดเนี่ยจะเห็นว่าคนรวยเนี่ยรวยขึ้นเนาะ
ใช่
อ
ัน
นี้คือข้อมูลแล้วประเทศไทยอ่ะมีเขาเรียกว่ามีโรงแรมหรือมีอะไรปิดตัวเยอะการโอนเงินจากต่างประเทศเนี่ยมันมีเคสที่โอนเงินจากต่างประเทศเพื่อมาซื้อโรงแรมราคาพันล้านอย่างเงี้ย
ครับ
มันถูกหักค่าฟรีเนี่ยประมาณ 7% เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันเยอะเพราะฉะนั้นสิ่งที่บิตคอยน์แก้ไขเนี่ยมันแก้ไขเรื่องการเคลื่อนย้ายเงินแล้วก็มีเคสอื่นๆด้วยตามมาเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งเนี้ยเป็นการแก้ปัญหาครั้งใหญ่นะครับก็อยากให้คนอยากลองเข้ามาศึกษากันดูนะเดี๋ยวเอาประมาณนี้ก่อนนะครับ
ได้ครับเดี๋ยวมีอะไรก็เสริมๆกันได้เราคุยกันนะครับมีบางคนบอกว่าเออเห็นกระแสเรื่องรูทอะไรเอ็มรูทอะไรมันมาเยอะเหลือเกินเนี่ยช่วยอธิบายหน่อยนะครับแล้วก็มีตัวนี้นะครับเป็นอาจจะเป็นสถิตินะครับแต่นี้ต้องบอกก่อนนะครับว่าน่าจะประมาณสัก2วันล่าสุดนะครับที่ทีมงานไปเก็บมานะครับก็จะเห็นว่าเออเนี่ยใน OpenSea เนี่ยจะเห็นว่ารูทมันมาแรงจริงนะฮะไอตัว volume trade อะไรต่างๆนี่ก็โอ้โหมาแบบจัดหนักจัดเต็มมากๆนะครับแซงทางโค้งเลยนะครับทั้งที่จริงๆแล้วเนี่ยคือมันแค่นี้เหรอฮะมันคืออะไรคือปกติ NFT เราจะคิดว่าเออมันต้องเป็นรูปแบบรูปสวยๆอะไรต่างๆนะแล้วคนก็จะให้มูลค่าอะไรว่ากันไปอันนี้จะเริ่มจากใครดีเอาพี่ต้น
พี่ฮอแล้วกันครับ
พี่ฮอแล้วกันนะพี่ฮออย่างคุณดอมเนี่ยคุณดอมเขาก็โพสต์ไปตั้งแต่ประมาณสักปลายสิงหามั้งนะฮะก็มีข้อความไม่กี่ข้อความแล้วก็มีไอ้ตัวเนี่ยที่เขาบอกเป็น NFT แล้วก็ตัวอักษรอะไรเยอะมากมายทำไมคนให้คุณค่าเยอะขนาดนี้ช่วยอธิบายหน่อยฮะมันปลดแอกปลดล็อกอะไรฮะ
โอเคคืออันนี้คือผมข้ามเรื่อง NFT เข้ามาเรื่องนี้เลยนะครับก
็ได้ครับ
คือผมว่าความพิเศษมันตรงที่ว่าคนส่วนมากที่มองแบบผ่านๆเนี่ยก็จะคิดผมก็เป็นคนหนึ่งในนั้นใช่ไหมคุณอีกก็เป็นว่าเฮ้ยมันคืออะไรเนี่ยตัวอักษร8บรรทัดแล้วก็มีแค่พื้นหลังสีดำมันราคาแพงได้ยังไงคือตอนนี้ฟลอร์น่าจะประมาณ10อีทเนาะก็ประมาณล้านบาทตัวที่ถูกที่สุดที่เป็นตัวรูทนะครับซึ่งตอนนี้เขาเรียกกัน OG รูทและฟลอร์ประมาณแบบ10อีทอย่างเงี้ยคือเอ้ยทำไมมันแพงจังแค่ตัวหนังสือมันดูไม่ใช่จะเป็นงานศิลปะเลยด้วยซ้ำเนี่ยความเจ๋งก็คือพอเราเข้ามาศึกษาแค่แป๊บเดียวเนี่ยมันเหมือนเราดูรูปด้านหน้าแล้วเราไม่เข้าใจพอเราพลิกดูด้านหลังนิดเดียวอ่ะแล้วเราเข้าใจเลยนะครับซึ่งตรงเนี้ยผมว่าเนี่ยคือความพิเศษของมันซึ่งเดี๋ยวคิมจะอธิบายให้ฟังว่าเฮ้ยความพิเศษของมันคืออะไร
เสริมกันได้เสริมมันได้หรือพี่คิมจะแทรกเลยไหม
ขนาดนี้แล้ว
รู้จะเป็นโปรเจกต์ NFT ตัวหนึ่งแล้วกันนะครับที่มีคอนเซ็ปต์เรื่องของความ decentralized นะครับถ้าใครฟังเรื่องคำว่า NFT เนี่ยหลายคนจะนึกถึงเป็นงานศิลปะออนไลน์บางคนจะแซวว่าเป็นพาร์ทเครื่องดิจิตอลพาร์ทเครื่องออนไลน์ที่อาจจะไม่ได้มีค่าตัวมันเองแต่ว่าเพราะว่าคนชุมชนหรือเขาชอบในความสวยให้ค่ามันอาจจะเหมือนพาร์ทเครื่องถูกไหมฮะแต่ว่าโปรเจกต์ของรูทเนี่ยครับมันทำมาเพื่อเป็นกับหัวนะครับผมขออ้างอิงคำพูดของพี่เจไดแล้วกันนะฮะถ้าพี่เจไดฟังอยู่ก็ขอบคุณมากพี่เป็นคนแรกที่ให้ความรู้เรื่องรูทให้กับคนไทยเลยนะครับนะฮะคือปกติ NFT อย่างศิลปะเนี่ยครับในวงการของอาร์ติสที่เขาทำเนี่ยก็จะมีเหมือนวาดรูปสวยๆมารูปหนึ่งนะถ้าพี่เคยเห็นนะครับรูปสวยๆอันเนี้ยก็จะขายถูกไหมฮะแต่พอขายไปปุ๊บเนี่ยเขาก็ต้องมีบางอย่างให้คนเนี่ยอยากจะถือหรือทำเกี่ยวกับสังคมความไฮป์ความโฟโมหรือว่าทำให้คนอยากจะถืออยากจะแลกเปลี่ยนทำให้สังคมมันเกิดกันนะครับเพราะจริงๆแล้วแก่นของงานศิลปะมันคือชุมชนของมันครับอย่างเช่นถ้าเราเนี่ยเป็นชุมชนคนรักงาน นักอะไรเออาจารย์เฉลิมชัยสมมุตินะครับเขาจะมีกลุ่มคนละอาจารย์เฉลิมชัยก็มาแชร์มาแลกเปลี่ยนกันอาจารย์เฉลิมชัยก็จะไปให้ความรู้หรือแบบไปออกงานอะไรเงี้ยเพื่อสร้างให้ชุมชนคนรักอาจารย์เนี่ยเติบโตขึ้นคนชอบขึ้นยิ่งมีคนชอบเยอะราคาก็จะมีการเติบโตได้มากขึ้นยิ่งอาจารย์ดังมากขึ้นอีกราคาก็เติบโตได้มากขึ้นดังนั้นเนี่ยนะครับเวลาที่คนถึงงานอันสักอันหนึ่งอยากจะโปรโมทอยากจะคุยอยากจะไปอวดชาวบ้านอยู่แล้วเอามาวางในแกลเลอรี่อยู่แล้วที่วางในบ้านก็ได้ถูกไหมฮะแต่พอเป็น NFT เนี่ยนะครับความที่แบบ exposure หรือว่าการที่เข้าถึงตัวคนไม่ได้มากกว่าเพราะอยู่ในโลกออนไลน์นะครับอย่างเช่นรูปมีมรูปนึงเนี่ยนะครับอย่างเช่นนายคนนึงที่แบบว่าทุกอย่างจะดูสั้นๆแค่อย่างเงี้ยที่แบบเงี้ยทำเงี้ยทำมือเงี้ยถูกไหมฮะ
เ
ราเห็นกันทั้งโลกอะครับคนที่แบบทำอะไรให้เป็นง่ายเรียกว่าอาจารย์ถูกไหมฮะดังนั้นเนี่ยความเป็นมีมหรือความที่เป็น exposure กับคนเยอะๆเนี่ยครับทำให้งาน NFT เนี่ยสามารถมีคนเห็นเยอะพอมีคนเห็นเยอะเนี่ยการสร้างชุมชนคนที่ชอบงานนี้หรือคนที่แบบมีความเห็นพ้องต้องกันเกิดการปฏิสัมพันธ์ยกออนไลน์มันเข้มข้นมากขึ้นนะครับจึงทำให้คนสร้างงาน NFT ยกแรกเนี่ยก็คือโอเคทำงานอาร์ตไปนะครับแล้วก็โยนไปปุ๊บแล้วก็จะมีช่วยโปรโมทช่วยทำเกิดกิจกรรมอย่างเช่นตัวเอสอย่างเงี้ยครับก็มีการแจก AirDrop นะครับตัวพวกหมามาให้ด้วยนะครับแล้วก็มีการทำกิจกรรมแจกหมวกแจกเสื้อมาใส่เล่นกันแลกเปลี่ยนกันเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนในชุมชนพอมันเกิดการแลกเปลี่ยนปุ๊บความฮายหรือความดังหรือแบบเฮ้ยคนอยากจะไม่อยากจะขายงานเนี้ยเพราะว่าถือไว้สิเดี๋ยวเขาก็แจกตัวหมามาให้เขาแจกตัวมิวแทนมาให้อีกถือว่าเดี๋ยวก็รวยเพราะเขาแจกเยอะให้เปรียบเทียบอารมณ์เหมือนแบบว่าเจ้าของงานอาร์ติสต์เนี่ยเหมือนขายบ้านหลังนึงครับพี่อีกครับขายบ้านไปหลังนึงนะแล้วก็แจกเฟอร์นิเจอร์ตามมานะครับสร้างหมู่บ้านให้น่าอยู่นะครับทำสิ่งแวดล้อมให้น่าอยู่เอาคนเข้ามาเป็นคนที่แบบชอบคล้ายๆกันนะฮะพอเรารู้สึกว่าเฮ้ยไม่อยากขายบ้านหลังนี้เลยว่ะเพราะเพื่อนบ้านก็น่ารักนะฮะอยู่ปุ๊บเจ้าของโครงการก็ดูแลดีคุณถึงไม่อยากจะขายหมู่บ้านหลังนี้และทำให้ราคาเนี่ยมันขึ้นไปเรื่อยเพราะคนใหม่เข้าแต่มีจำกัดแค่ประมาณหมื่นตัวประมาณนี้นะครับแต่หากมองในรูทเนี่ยมันกลับกันเลยครับแทนที่อย่างครั้งที่แล้วเนี่ยอาร์ติสเป็นคนที่สร้างแวลูให้กับ NFT สร้างชุมชนสร้างสังคมแต่ในกลับกันครับอาร์ติสเนี่ยครับแทนที่จะสร้างบ้านให้เขาถูกไหมฮะแต่ให้แค่ก้อนอิฐนะครับก้อนหินนะครับให้คุณหรือว่าคอลเลกเตอร์หรือผู้สะสมเนี่ยไปสร้างงานเอาเองนะฮะดังนั้นเนี่ยพอมันเป็นเหมือนรูปแบบของดิจิทัลไลท์คือมันอาจจะไม่มีค่าเลยก็ได้ถ้าคนเอาอิฐไปแล้วก็ไม่ทำอะไรซื้อไปก็คือเขามีมินฟรีนะครับแล้วก็ไม่มีค่ารอยัลตี้อะไรคือเหมือนผู้สร้างไม่ได้อะไรเลยว่ากันเถอะนะครับก็คือเหมือนแจกให้คนอะให้ชุมชนไปเลยนะครับถ้าคุณชอบงานนี้ถ้าคุณชอบโปรเจกต์นี้แล้วคุณคิดว่าคอลเลกเตอร์ของคุณพอถืออยู่ปุ๊บให้เน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์มันรันมันทำงานไปนะฮะถ้าคนมาสร้างโปรเจกต์อะไรออนท็อปกับโปรเจกต์นี้เนี่ยนะครับมันจะให้มันมีมูลค่าเกิดเน็ตเวิร์กเอฟเฟกต์เติบโตไปเรื่อยๆนะครับผมว่าโปรเจกต์นี้มันปลดล็อกหลายๆอย่างนะครับหนึ่งคือความดิเซนทัลไลน์และอันนี้ชัดเจนเลยนะครับสองคือเฮ้ยเจ้าของวันนี้ตายได้แล้วนะฮะถ้าลองนึกภาพแบบที่แบบเก่าเนี่ยนะครับเจ้าของเนี่ยกว่าจะต้องมาแอร์ดรอปตัวใหม่ให้กว่าจะมาสร้างโครงการหมู่บ้านแต่ถ้าวันหนึ่งเจ้าของแบบเลิกทำอ่ะเจ้าของตายแล้วว่ารวยแล้วครับรวยแล้วอาจารย์ครับกลับบ้านนอนเลี้ยงลูกนะฮะคือสุดท้ายโปรเจกต์ NFT อาจจะเหี่ยวอาจจะแห้งเลยก็ได้นึกภาพออกไหมครับเพราะว่าเขาปั้นชุมชนเข้ามาแต่กับไอ้ตัวรูทเนี่ยนะครับวันนี้เจ้าของเนี่ยเขาก็ไม่ได้มีบทบาทอะไรสำคัญมากๆนะก็เป็นเหมือนครีเอเตอร์คนหนึ่งเหมือนเป็นบิลดเออร์คนหนึ่งในโปรเจกต์รูทนะครับไม่ได้แบบเป็นเจ้าพ่อเจ้าของโปรเจกต์อะไรขนาดนั้นเขาเหมือนให้ชุมชนรันไป 100% แล้วนะครับดังนั้นมันมีแค่2 อย่างครับ1ก็คือจะเป็นศูนย์ไปเลยหรือไม่ก็แบบมันเติบโตมหาศาลไปเลยนะครับอีกอันนึงที่ผมสุขมันปลดล็อกก็คือว่าไม่มีโปรเจกต์ NFT ไหนที่มีจำนวนประมาณหลักล้านชิ้นนะครับอย่างอันดับหนึ่งของโลกเนี่ยก็คือตัวคริปโตพังเนี่ยนะครับมีแค่ประมาณ 10,000 ชิ้นเองนะครับซึ่ง 10,000 ชิ้นอันนี้นะครับก็มีคนถือมาสัก 2-3,000 น่าจะ 2,000 กว่าๆนะครับแปลว่าคนคนหนึ่งอาจจะถือหลายตัวหลายพังนะครับหรือแม้แต่บอเอฟยอดคับเองที่เป็นโปรเจกต์อันดับ2ของโลกนะฮะก็มีคนถือมา 3,000 แล้วบ้างครับไม่ได้เยอะนะฮะถามว่าถ้าคนทั้งโลกอ่ะโปรเจกต์อันดับ2ของโลกแต่มีคนแค่ถือ3ถึงแค่ 3,000 น่ะมันก็มันเริ่มถือว่าน้อยมากถูกไหมครับแต่พอถ้ามีโปรเจกต์นึงล่ะที่มีสัก1ล้านชิ้นมีโฮลเดอร์สักตอนนี้ผมไม่รู้น่าจะถึง1แสนแล้วล่ะนะครับอันนั้นอาจจะเกินแสนไป 2-3 แสนแล้วแค่3แสนเนี่ยมันก็มากกว่าโปรเจกต์เดิมประมาณ100เท่าแล้วครับการที่มีคนหรือคอมมูนิตี้ที่ถือและชอบงานเนี่ย100เท่าจากเดิมอ่ะมันอาจจะเกิดโปรเจกต์ที่ชั้นทลายความครีเอทีฟไม่จำกัดได้เลยและคนใหม่ๆก็เข้าถึงได้นะครับเดี๋ยวผมอาจจะนั่นแหละอาจจะมองไปถึงพวกของ Metaverse อะไรเงี้ยแต่ว่าเอาหยุดที่นี่ก่อนก็ได้ครับเดี๋ยวพี่ฮอไม่ได้พูด
พี่ฮอเสริมหน่อยนะครับ okay. เพราะว่าอย่างวันก่อนจริงๆพี่ฮอเองก็เปิด Space ใน Twitter จริงๆผมก็เข้าไปฟังแหละนะครับแล้วก็เหมือนพี่ฮอจะรู้สึกอินกับตรงนี้มากนะครับเห็นบอกว่าไอ้ช่วงนั้นคือได้นอนน้อยมากนะฮะอะไรที่มันความรู้สึกมันเหมือนกับวัยรุ่นไหมที่ตอนสมัยที่เราเจอบิตคอยน์แรกๆมันยังไงฮะมันไปกระทุ้งหัวใจของเรายังไงฮะ
ใช่รู้สึกแบบเอ้ยหนุ่มแบบรู้สึกหนุ่มขึ้นมาทันทีเลยใช่กระชุ่มกระชวยเพราะว่า คือแนวคิดเนี้ยมันเบรกสิ่งที่ NFT เคยทำมาอย่างที่คิมบอกเนี่ยแต่ผมอยากย้อนกลับไปไอแนวคิดที่เป็นแบบ decentralized เนี่ยคือถูกกำเนิดโดยซาโตชินากาโมโตะใช่ไหมที่เป็นนามแฝงเนี่ยคือ Bitcoin เนี่ยเขาออกมาเนี่ยเขามีหลักยึดก็คือให้มันเป็นแบบ decentralized แล้วหลังจากนั้นอ่ะชุมชนอ่ะก็เอาไปสร้างต่อเองเพราะสิ่งที่เขาออกแบบเนี่ย Bitcoin มันไม่ใช่แค่เรื่องเงินมันเป็นโปรโตคอลแล้วหลังจากนั้นอ่ะ Community อ่ะก็พัฒนาโปรโตคอลเนี้ยไปต่อเช่นอาจจะพัฒนา Bitcoin เวอร์ชั่นใหม่ขึ้นมาหรือพัฒนาต่อยอดไปทำ Bitcoin Payment หรือบางคนพัฒนาBitcoin Payment Bitcoin Charge ใช่มั้ยงั้นไปทำเขาเรียกว่า Layer 2 Lightning Network ขึ้นมาเพื่อให้ Payment เร็วขึ้นยกตัวอย่างง่ายๆก็คือประเทศที่ตอนนี้เป็นที่ฮอตฮิตเลยคือเอลซัลวาดอร์ใช่มั้ยครับ
ครับ
เขาเอาโปรโตคอลของ Bitcoin เนี่ยไปทำเป็นระบบการเงินพื้นฐานของประเทศเลยเนี่ยคือสิ่งนี้เขาเรียกว่า bottom up คือทำจากฐานของมันแล้วก็ขึ้นต่อยอดเข้าไปเรื่อยๆสิ่งนี้ซาโตชิไม่ได้เป็นคนทำไงBitcoiner หรือ community ของ Bitcoin เป็นคนทำสิ่งนี้ขึ้นมาซึ่ง NFT เนี่ยก่อนหน้านี้ไม่ได้เป็นแบบนี้แต่พอรูทมามันเบรกสิ่งนี้ให้เกิดขึ้นผมก็เลยค่อนข้าง appreciate มากทีนี้อาจจะสรุปของคิมต่อนิดนึงว่าตัวรูทเนี่ยมันเบรก3อย่างที่โลก NFT ไม่เคยทำมาก็คืออย่างแรกเลยก็คือที่คิมบอกว่ามันมีเป็น1ล้าน3แสนกว่าตัวใช่ไหมเพราะเขาต้องการกระจายให้ได้มากที่สุดแค่นั้นยังไม่พอปกติแล้วเราเข้าใจว่างาน NFT งานศิลปะมันต้องมีจำนวนจำกัดเนอะอย่างที่คริปโตพังเนี่ยมี 10,000 บอเอฟมี 10,000 อะไรเงี้ยแต่ไอตัวซัพพลายของ M root เนอะ M root ก็คือเป็นโปรเจกต์ต่อจาก root เนี่ยมันเป็นไดนามิกซัพพลายด้วยก็คือเพิ่มปีละประมาณ 250,000 ตัวของ M root เนี่ยคือมันเบรกอย่างที่1 อย่างที่2ก็คือปกติพอผู้สร้างต้องการสร้างงานแล้วสร้างชุมชนต่อไปเรื่อยๆเขาก็ต้องมีรายได้ไปเรื่อยๆใช่มั้ยซึ่งงานศิลปะพวกนี้เวลาเปลี่ยนมือเนี่ยเขาจะคิดค่า royalty fee เขาจะได้เงินตรงนั้นด้วยเวลามี committee โตขึ้นแล้วมีการขายต่อยอดไปเรื่อยๆเขาจะได้ส่วนแบ่งจากตรงนี้ซึ่งโปรเจกต์เนี้ยไม่มีตอนแรกผมก็เข้าใจเฮ้ยไม่มีแล้วจะไปต่อยังไงปรากฏว่าการเบรกสิ่งเนี้ยการที่เขาทำจาก bottom up เนี่ยมันเลยทำให้ข้อ2เนี่ยไม่จำเป็นต้องมีเหมือนตัวอื่นตัว committee เองอ่ะสามารถเอางานของเขาอ่ะไม่ต้องพูดถึงลิขสิทธิ์คุณไม่จำเป็นต้องมี NFT M root ก็ได้คุณเอาไปทำอะไรต่อยอดอะไรก็ได้มันก็เลยเกิดแอปพลิเคชันที่ท็อปอัพจากสิ่งที่เป็น root ตัว M root เนี่ยต่อยอดไปได้ครับโอเค
ซึ่งมันก็เลยมีคนเปรียบเทียบว่ามันก็คล้ายๆกับ Ethereum ถูกไหมฮะ
มีคนเปรียบเทียบอยู่เหมือนกันว่าเอ้ยตัว M root เนี่ยมันคล้ายๆ Ethereum นะที่ทำตัวเองเป็นเหมือนอินฟาแล้วก็มีเขาเรียกว่าแบบพวกดีสไลด์แอปพลิเคชันไปมารันจากตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ผมมองว่ามันเป็นแนวคิดที่กว้างกว่าอีเธอเรียมอีกมันเป็นแนวคิดที่เป็นดีสไลด์จริงๆอะไรอย่างเงี้ยเหมือนอย่างที่คิมบอกเลยก็คือมันเป็นทำจากบอททอมอัพ
ครับ
ครับที่บอกว่ามีคนบอกว่าเหมือนอีเธอเรียมเนี่ยคือพี่ฮอลเองนะครับผมยังไม่เห็นใครบอกเหมือนอีเธอเรียมเลยผมมาบอกเหมือนบิตคอยน์แต่เขาอีเธอเรียมให้ได้แหละครับก็ต้องยอมพี่เขา
อะไรดีคือเข้าอีเธอเรียมหมด
อะไรไม่ดีโยกอื่นหมดนะครับ
โยกมา
ได้ครับ
โอเคนะครับนี่คุณออเทนนะครับสวัสดีครับกาวมาแล้วหน่อยนึงนะฮะมาแล้วนะครับอุ้ยคอมเมนต์เยอะนะครับเดี๋ยวผมขอเข้าไปไล่ดูคอมเมนต์หน่อยนะครับมีคนบอกสวัสดีครับ
นิดนึงคร
ับได้ครับเชิญเลยครับ
ภาพนี้เป็นของคุณเจเป็นคุณเจเขาเป็นคนคิดซึ่งผมว่าภาพนี้เคลียร์มากจริงๆแล้วอันนี้เป็นไอเดียที่เป็นไอเดียที่ใช้กับ Decentralized ได้ทั้งหมด
งั้นอธิบายหน่อยครับตรงนี้หน่อยฮะ
อ๋อที่คิมอธิบายเลยครับก็คือโดยปกติงาน NFT เนี่ยทางฝั่งซ้ายเนี่ยเป็นแบบที่เขาบอกเนี่ย typical NFT โดยปกติทั่วไปเนี่ยก็คือศิลปินหรือ creator เนี่ยที่เขาเรียกเนี่ยสร้างผลงานแล้วก็เอาแล้วก็ไปเก็บใน NFT เนอะเพราะว่าการเก็บใน NFT ถือว่าเป็นเทคโนโลยีใหม่ละกันอันนี้คือแบบเดิมที่ไม่เคย เป็นแบบมีมาแล้วก็ root เนี่ยเป็นโปรเจกต์ใหม่ที่ทำจากที่เขาเขียนเลยอะ bottom up ก็คือตัว creator อะไม่อยู่ในสมการนี้เลยจะเห็นว่าคนที่สร้าง value คือ collector มากกว่าคือคนที่สะสม NFT แต่ในความเป็นจริงแล้วอะไม่ใช่แค่ collector ด้วยเป็นใครก็ได้เป็นคนทั่วไปที่ไม่ใช่ collector ด้วยก็คือเป็นคนอย่างผมไม่สมมติพอผมไม่มี root หรือ m root ก็เอางานเนี้ยไปทำอะไรต่อได้ไม่มีลิขสิทธิ์ไม่มีข้อห้ามอะไรทั้งนั้นนะครับนี่คือสิ่งที่เกิดขึ้น
ครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมขอดูคอมเมนต์หน่อยนะครับมีบางท่านบอกให้ไปต่อทวิตหน่อยครับพี่ฮอ คือปกติไปชอบต่อทวิตกันใช่ไหมฮะ เห็นมีแบบ 3-4 ท่านเลยอ่ะนะฮะแล้วก็ okay. บอกว่าพี่คิมเป็นเจ้าพ่อวอร์เดนไปแล้วอันนี้คือยังไงฮะคือที่มาที่ไปคือคนแซวเยอะไงก็เลยต้องขอคือยังไงฮะมันเกิดอะไรขึ้น
ที่จริงเนี่ยผมจะใส่เสื้อวอร์เดนมาแต่ว่าภรรยาห้ามไว้นะครับเพราะว่าเราจะผ่านเกรงใจและการพี่อีกนะฮะก็วันนี้ก็เป็นโปรเจกต์หนึ่งที่สนใจแล้วกันเนาะก็จะไม่กล่าวมากนะครับแต่ว่าก็โคตรดีนะครับเท่านั้นแหละ
อันนี้ก็มากแล้วแหละ
โอเคครับผม
คุณรัชพงศ์บอกมารับกาวมารับกาวพอดีมีคนแซวนะฮะก็เลยต้องถามซะหน่อยนะครับโอเคเดี๋ยวขอดูหน่อยหลายคนก็บอกว่า buy on dip เลยนะครับเนี่ยมี 3-4 ท่านนะบอกว่าเวลาที่อยากจะ buy on dip เนี่ยมันมีเทคนิคยังไงบ้างอ่ะจริงๆถ้าอย่างผมสายกราฟก็อาจจะดูจากกราฟอะไรต่างๆนะอย่างทั้ง2ท่านจริงๆพี่คิมพี่คิมก่อนแล้วกันอย่างสไตล์พี่คิมเองเนี่ยเวลาที่สมมติว่ามันร่วงลงมาแรงๆเหมือนกับเนี่ยไอ้รอบก่อนหน้านะครับหรือ2รู้สึก 2-3 สัปดาห์ก่อนนั้นก็มีสักรอบนึงมั้งที่ร่วงลงไปหนักมากอะไรเงี้ยนะฮะคือการที่เราจะหาจังหวะในการเข้าไปทยอยเก็บถ้าเป็นสไตล์ของพี่คิมนะพี่คิมทำยังไง
คือผมเป็นสไตล์เข้าก่อนออกที่หลังนะครับก็คือเค้าเรียกว่าออกไม่ทันก็ได้นะครับไม่เคยออกทันแม้แต่ครั้งเดียวเลยนะฮะทุกครั้งเนี่ยก็จะมาคุยแล้วออกไม่ทันตลอดเพราะติดไลฟ์ติดเลิฟอะไรอย่างเงี้ยนะครับซึ่งส่วนตัวเนี่ยเป็นคนถือยาวอยู่แล้วนะครับแล้วก็เน้นถือตอนที่คนยังไม่สนใจกันอะไรเงี้ยตอนที่เขาสนใจก็ยังถืออยู่ตอนเขาออกกันก็ยังถืออยู่นะครับก็เลยบีดอยทุกอันนะแต่ว่าเราก็คือเรามองว่าต่อใหถ้าเรามองแทร็กย้อนหลังกลับไปครับตอนที่คุณถือมาตลอดคุณก็กำไรอยู่มากมายอยู่ดีนะครับแบบว่าคนที่แบบเดี๋ยวขายเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวออกเดี๋ยวเข้าเดี๋ยวอันนี้เผลออาจจะไม่กำไรเท่ากับคนที่ถือแบบไม่ยุลืมตัวก็ได้ครับแบบฝากเมียถือเนี่ยรอดแน่นอนนะครับเมียไม่ให้ถอนอะไรเงี้ย คือผมว่ามุมเนี้ยดีนะครับถามอีกถามในต้นคลิปว่าเฮ้ยทำไมไม่เห็นมูลสักทีโอ้โหคือบิตคอยเนี่ยมันต่ำกว่า 0.1 ครับมันประมาณต่ำกว่า 1 ดอลลาร์ตอนนี้มันก็ไม่รู้จะเรียกว่ามูลเรียกว่าเป็นดาวพลูโตแล้วคือมันมูลไปจนไม่จะมูลถึงไหนแล้วครับซึ่งแต่ว่ามันความผันผวนมันก็ค่อยขึ้นลงๆแหละแต่สุดท้ายสำหรับผมมองนะคือถ้ามันถามว่าวันนี้เนี่ยถามว่ามีคนด่าบิตคอยไหมเมื่อกี้แอบไปดูคอมเมนต์ออมมีด่าบิตคอยไปว่าโอเคไปต่อนะไปต่อเหมือนก็ที่บอกในทองคำคร
ับในไลฟ์เรานี่เหรอ
นั่นแหละครับ
หรือข้างนอกครับ
ถึงออร่านะครับผมก็โดนด่าทุกทีนะฮะมันมีออร่านะตอนนี้โดนด่าจนชินนะครับแต่ว่าในมุมที่แบบคนยังไม่เข้าใจสมผมว่าคนไม่เข้าใจแน่ๆแล้วก็ลองคิดดูมีโปรเจกต์อะไรที่เติบโตสิบนะ1 ทริเลียนนะครับภายใน10 ปีนิดๆเนี่ยมันไม่มีนะแถมโปรเจกต์นี้พูดสร้างไม่อยู่แล้วอ่ะเฮ้ยถ้าเรามองจริงๆมันอัศจรรย์มากนะโปรเจกต์อะไรวะประเทศจริงเอาไปใช้อ่ะเป็น legal tender นะครับแล้วก็เก็บเข้าคลังไปแล้วถูกไหมฮะแล้วก็บุ๊กลงไปในบัญชีของเขาไปแล้วโปรเจกต์อะไรที่แบบว่าอย่างคนเศรษฐีคนหนึ่งคุณไมเคิลเซเลอร์ซื้อไปแสนบิตคอยอย่างเงี้ยแล้วก็มาปั่นมากาวให้ด้วยเนี่ยนะครับเฮ้ยถ้าเราไม่ไปแอบต้องรู้สึกว่ามันคืออีกอย่างวะมันอีกอย่างวะเนี่ยนะฮะคือมันต้องสงสัยกันแล้วถ้าผมเชื่อว่าสุดท้ายครับมันก็จะขึ้นกันลงนี่แหละครับถ้าเป็นคำอาจารย์ตามก็บอกว่าลงเพราะมีคนขายนะครับนะฮะถ้ามีใครไม่ชอบเป็นด่าอาจารย์ตามได้นะผมยิ้มเข้ามานะครับ
ก็ถูกนะก็เพราะมันมีคนขายมันถึงลงอ่ะ
ใช่ผมเข้าใจเลยนะกูรูบิตคอยเนี่ยที่อยู่มานานๆเนี่ยครับประมาณอย่างเช่นตามเนี่ย5 ปีเนี่ยนะครับคือแกต้องโดนคำถักถางมาเยอะนะครับจนเรียกว่าหัวใจแข็งแกร่งนะครับปากคอจะร้อนร้ายขึ้นเรื่อยๆนะฮะเนี่ยกูรูบิตคอยต้องประมาณนี้ครับผมเพิ่งมาก็ยังไม่ชินเท่าไหร่นะครับยังนอมแนมอยู่
ครับแต่ตอนต้นเนี่ยพี่หอมพูดมีคำหนึ่งผมว่าน่าสนใจนะคือผมอาจจะใช้คำผิดนะแต่ว่าคำนองนั้นอ่ะเหมือนกับว่าถ้าถือตัวผู้ชนะน่ะตัวที่มันเป็นตัวดีๆหน่อยเนี่ยเราถือยาวๆก็สบายใจชิวๆอะไรเงี้ยครับแต่ถ้าคืออย่างตอนนี้มันจะมีหลายตัวที่มันแบบอีกแป๊บนึงเดี๋ยวไอเนี้ยมาแรงอีกแป๊บนึงไอนี่ก็มาแรงนู่นนี่นั่นคือถ้าเป็นสไตล์ของพี่ต้นหอเองมีวิธีการดูยังไงว่าไอเนี้ยมันของจริงอ่ะหรือไอนี่มันก็แบบแค่ปั่นๆเฉยๆอะไรเงี้ยฮะเป็นสไตล์ดูยังไงฮะ
โอเค คือเดี๋ยวผมตอบอันนี้สั้นๆก่อนจริงๆอยากจะไปตอบบายเดดดิฟด้วยคือผม
โอเคโอเคได
้ดูทีมก่อนดูทีมแต่เดี๋ยวมาขยายอีกทีนึง คือทำไมคำนี้มันถึงมาใช้คือคำนี้มาใช้ในโลกคริปโตนะเพราะว่า โลกคริปโตเนี่ยเป็นตลาดเสรีมันพอตลาดเสรีเวลามีพานิคอะไรนิดหน่อยเนี่ยรายย่อยอ่ะมันไม่ใช่แค่ดิฟแบบนี้ด้วยมันเป็น DWP ด้วยคือพอพานิคทีนึงมันลงลึกมากใช่ลึกในที่นี้คือถ้าปรับฐานอย่างตลาดหุ้นอาจจะ 10% 15% แต่ของคริปโตเนี่ยคือ 50-60% มันเลยมีคำนี้อยู่มันลงแบบลึกจริงๆทีเนี้ย การ buy the dip เนี่ยผมมองว่าถ้าเราติดตามตัวนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วมีความรู้เรื่องนั้นอยู่แล้วเนี่ยแล้วพอเราประเมินสถานการณ์ได้เนี่ยอันนี้จริงๆผม buy the dip หลายครั้งเหมือนกันแต่ถ้า อยากจะให้ยกเห็นเหตุการณ์ที่มันชัดละกันมีอยู่ตอนนึงที่ย้อนกลับไปเนี่ย จะเห็นว่าเวลาตลาดคริปโตตกมันจะตกระเนระนาดเลย
เละเลย
ใช่เละเลยแล้วมันจะมีอยู่ตัวนึงตอนประมาณสักปีที่แล้วมั้งผมชอบตัว MKR ใช่ไหมไม่รู้พูดได้แต่ว่า
ได้ไม่เป็นไรเป็นกรณีศึกษาครับ
คือตอนนั้นอะพอ MKR เนี่ยเป็นเหมือนโปรโตคอลปล่อยกู้ยืมเงินละกันแล้วทีเนี้ยพอตลาดตกเยอะๆเนี่ยมันก็เกิดการลิควิดเดตอะไรต่างๆนานาแล้วทำให้เกิดหนี้เสียละกันผลสุดท้ายเนี่ยทีเนี้ยพอมันเกิดหนี้เสียเนี่ยคนก็พานิคในการเซลล์ปกติตลาดก็ลงอยู่แล้วนี่ยังเกิดหนี้เสียอีกตอนนั้นเกิดไป$5 ล้านแล้วคนก็พานิคในการเซลล์ซึ่งตอนนั้นอะตั้งแต่ผมติดตาม MKR มาทั้งหมดเนี่ย MKR ตอนนั้นคือถูกที่สุดที่ผมเคยเจอมาตอนที่เขาเปิดมาตอนแรกยังไม่ถูกขนาดนี้แล้วผมก็รู้ว่านักลงทุนระดับโลกอ่ะมันจะมีนักลงทุนระดับโลกที่เขาเชื่อถือมากและท็อปมากคือ A16C A16Z เขียนอย่างเงี้ยครับคือแม่นมากแล้วก็คืออยู่ในวงการคริปโตเนี่ยคือกำไรเกิน10เด้งทั้งหมดแล้วผมก็รู้ว่าข้อมูลเขามีต้นทุนเท่าไหร่เพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพอเรามีข้อมูลอะไรแบบนี้แล้วเรารู้ว่าไอ้นี่จริงๆนี่เสียของเขาอ่ะสามารถแก้ได้ภายใน1เดือนเนาะตอนนั้นเราก็ประเมินประมาณนี้แหละแล้วรู้สึกว่าเอ้ยพอ1เดือนพอข่าวเสียหายเนี่ยเราสามารถ buy the dip ได้ซึ่งเป็นโอกาสครั้งแรกที่ผมซื้อด้วย MKR ด้วยต้นทุนที่ต่ำกว่านักลงทุนระดับโลกได้เงี้ยผมจะไม่พลาดเด็ดขาดเรื่องพวกนี้ใช่มั้ยงี้เรามีข้อมูลเราสามารถซื้อได้นะครับอันนี้กลับมาคราวนี้กลับมาตอบว่าเราดูอะไรอันนี้คืออยากจะยกตัวอย่างว่าเราหาโอกาสในตลาดคริปโตได้เพราะเวลามันแพนิคทีนึงอ่ะมันคือโอกาสเลยนะเพราะว่ามันลงคือเวลาตอนเขาเรียกว่าแบบแบ็ค third day ของคริปโตมันลงไปประมาณ80-90%เนี่ยแหละจริงๆถ้าเราพอเข้าใจตัวนั้นๆน่ะเราสามารถหาโอกาส
ซัดเลย
ใช่แต่ก็ต้องรอให้สนิทประมาณนึงนะหรือแบบถือซื้อในโซนต่ำๆอะไรเงี้ยสมมุติถ้าคือจริงๆแล้วคริปโตตัวที่เราตามอ่ะตัวท็อปๆอ่ะนักลงทุนน่ะมีระดับโลกอ่ะเค้ามีลงไว้อยู่แล้วเราไปติดตามดูดีๆอ่ะมันมีไกด์บอกเหมือนกันว่าเค้าคืออย่างของ A16C เนี่ยอย่างผมให้ข้อมูลก็คือเค้าซื้อ MKR ที่ราคา350แล้วหลังจากแล้วก็ซื้ออีกรอบนึงที่250เพราะว่าเค้าขอซื้อแบบล็อตใหญ่เลยทีเนี้ยอย่างเงี้ยเรารู้แล้วว่าต้นทุนเขาขนาดนี้เพราะฉะนั้นอย่างน้อยอ่ะเพื่อความอย่างน้อยซื้อไปแล้วหล่อด้วยก็คือคุยได้ด้วยว่าเฮ้ยซื้อต่ำกว่านักทุนระดับ
ซื้อต่ำกว่าเขาน่ะ
ขาดทุนไม่เป็นไรแต่หล่ออ่ะทำไมไม่ขาดทุนตอนนี้ MKR ก็ขึ้นไป 3,000 กว่าอะไรอย่างเงี้ย
โอ้โห
ครับ
หุ้ย
ที่
สิบเด้ง
เลยคำหนึ่งครับเขาบอกว่าดอยพร้อมประธานาธิบดีไม่น่าเกียดนะครับอันนี้เอลซาวาดอร์โดยไปละไม่น่าเกียด
เห็นเขาบอกว่าเดี๋ยวจะซื้อเพิ่มอีกอ่ะนะไม่รู้จะหลุดดอยหรือเปล่าเนี่ยนะครับ
แต่ผมว่าเป็นโอกาสที่ดีนะเพราะว่าเขากำลังเปิดเกมใหม่อ่ะผมว่าดูระยะยาวกันไปอันทีนี้มาตอบคำถามนะครับว่าดูที่อะไรคือเราดูทีมอยู่แล้วว่าจริงๆก็เป็นเหมือนนักลงทุนทั่วไปแล้วผมก็คุ้นเคยกับ VC ด้วยนะเราทำสตาร์ทอัพใช่ไหมแล้วก็ได้คุยกับ VC เยอะอะไรเงี้ยเขาก็ดูเขาบอกคำนึงเลยว่าเขาดูทีมมาก่
อ
นเพราะว่าต่อให้ดูบริษัทนะกำไรอ่ะแต่ถ้าเกิดผู้บริหารหรือโคฟาวเดอร์อ่ะไม่ซื่อสัตย์อ่ะบริษัทนั้นก็เจ๊งได้ใ ช่มันก็มีเหตุการณ์หลายๆอย่างที่อย่างกรณีที่เหมือนใครเป็นที่เป็นคู่แข่งสตาร์บัคแล้วบอกผู้บริหารมีการคอร์รัปชันหรืออะไรอย่างเงี้ยราคาหุ้นก
็ลักกิน
ใช่ใช่เพราะฉะนั้นนะผมก็ดูทีมทีนี้พอดูทีมแล้วเนี่ยโชคดีหน่อยที่เราอะเหมือนเราไม่มีความรู้เรื่องการลงทุนแต่เรามีความรู้เรื่องสิ่งนี้มันเป็นเทคโนโลยีเราก็จะรู้ได้ว่าเฮ้ยทีมเนี่ยเก่งไหมเขาอยู่กับคอมมิตี้ไหมเขามีเขาเรียกว่าการที่จะทำให้ในโลกของดิสไลด์อะตัวโปรโตคอลมันเติบโตอะเขาให้อะไรกับคอมมิตี้มากไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เลยพยายามดูยังไงลีดเดอร์สำคัญลีดเดอร์สำคัญมากคืออย่างที่เราเห็นข่าวว่าพวก DeFi นะถูกแฮกรายวันเนาะจะมีตัวที่ถูกแฮกแล้วโดนสมมติว่าถูกแฮกทิ้งเงินหาย10ล้านดอลลาร์อย่างเงี้ยแทบจะทำอะไรต่อไม่ได้แล้วแบบใช้คืนไม่ได้ก็ต้องปิดทิ้งไปใช่ไหมครับแต่พวกตัวลีดเดอร์หรือตัวสตาร์แล้วกันผมเรียกว่าเขาคือสตาร์เนี่ยไม่ใช่ว่าอย่าง Uniswap ไม่ใช่ว่าเขาไม่มีช่องโหว่นะครับคุณอีกเขามีแต่เนื่องจากพอเขาเป็นสตาร์เนี่ยคนดีอ่ะที่เจอช่องโหว่คอยปกป้องเขาอยู่ของพวกนี้บางทีเราอาจจะได้กำไรเป็น10เด้งก็จริงแต่ถ้าวันนึงเรานอนหลับไปแล้วอยู่ดีถูกโปรโตคอลนั้นถูกแฮกอ่ะอาจจะไม่เหลือมูลค่าเลยก็ได้อันนี้คือความเสี่ยงของโลกคริปโตเพราะฉะนั้นแล้วการถือสตาร์อย่างบิตคอยเนี่ยก็เคยมีบั๊กนะครับแล้วก็มีคนแจ้งเพราะว่าเขาไม่อยากจะทำลายสิ่งดีๆสิ่งเนี้ยโปรโตคอลที่เป็นรากของทุกอย่างเนี่ยมีคนแจ้งนะครับเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะการถือสตาร์มันก็เลยเหมือนกับมีในเชิงเทคนิคเขาใช้คำว่า white hat hacker เนี่ยคอยบอกว่าเฮ้ยมันมีช่องโหว่นะบางทีทีมอ่ะหรือจ้างออดิตเนี่ยมันก็ยังไม่เพียงพอเท่ากับคนที่เป็นคอมมูนิตี้อ่ะคอยออดิตดูตัวนี้
ช่วยกัน
ใช่ครับเพราะฉะนั้นแล้ว
ครับ
เพราะฉะนั้น
ครับ
แล้วเนี่ยคือเหตุผลที่ว่าทำไมผมถึงแนะนำให้ถือลีดเดอร์
คือถ้าสมมุติว่าเป็นอย่างพี่ฮอเทคนิคอลหมายว่าพี่ฮอจะรู้ว่าเอ้ยไอเนี้ยของจริงไอเนี้ยแบบโอ้โหนี่เป็นผู้นำที่น่าเชื่อถืออ่ะนะฮะเอาคนทั่วไปอ่ะสมมติแบบคนที่ไม่ได้อยู่ในวงการเนี่ยเขาจะดูยังไงอ่ะ
โอเคทีนี้ข้อดีของผมก็คือพอผมรู้เทคนิคอลผมสามารถเจาะเป็นตัวได้ใช่ไหมอันนี้จะได้เปรียบหน่อยทีนี้ถ้าคนทั่วไปเนี่ยอาจจะต้องหาความรู้เพิ่มในส่วนที่มันจะมี3ชั้นสำหรับคนทั่วไปนะคือดูก่อนว่าอะไรเป็นเมกะเทรนด์พบดูง่ายนี่เปิดอินเทอร์เน็ตดูก็รู้แล้วดูช่องคิมบอปตี้ก็รู้แล้วว่าคริปโตเคอเรนซีเป็นเมกะเทรนด์สมมติเราเลือกแล้วคริปโตเคอเรนซีเป็นเมกะเทรนด์ทีเนี้ยเราก็มาดูว่ายุคต่อไปของ DeFi เนี่ยคือจริงๆต้องบอกว่า DeFi เนี่ยเพิ่งเริ่มต้นใช่ไหมครับคุณอีกคือลองเทียบนะโปรโตคอลกู้ยืมเงิน
อ
่ะคือมันเพิ่งเริ่มต้นมากเพราะอะไรคือเราจะกู้ยืมเงิน100เนี่ยต้องเอาเงิน150ไปค้ำนะคือมันเลเวล0มากถ้าเทียบกับผมจะซื้อบ้านผมก็เอาสลิปเงินเดือนไปโชว์ธนาคารไม่ต้องสมมติว่าผมจะซื้อบ้าน5ล้านแล้วผมต้องเอาเงิน10ล้านไปซื้อไปค้ำเนี่ยมันก็ดูตลกใช่มั้ยเพราะฉะนั้นแล้วอ่ะ โลก DeFi มันเพิ่งเริ่มต้นทีนี้เราก็มาดูว่าอุตสาหกรรมอะไรในโลก DeFi อ่ะจะมาต่
ออ
ย่างสมมติเว็บที่เรากำลังเจออยู่ตอนนี้ก็คือเว็บของเกมอย่างผมยอมรับเลยว่าผมไม่มีความเชี่ยวชาญด้านเกมเว็บของเกมเนี่ยผมปล่อยผ่านเลยไม่ได้เล่นเกมด้วยไม่มีเวลาเล่นผมปล่อยผ่านแล้วก็ดีใจกับคนที่ได้เล่นเกมมาก่อนหน้านี้แล้วก็กำไรจะเห็นข่าวว่าอย่างประเทศฟิลิปปินส์เนี่ยซื้อบ้าน
ได้เยอะเลย
ใช่เพราะเขาเล่นเกมมาเขาสมควรได้รับสิ่งนี้อยู่แล้วเขาเล่นเกม NFT มา2ปีแล้วใช่เขาสมควรได้รับอ่ะทีนี้ถ้าเราผมไม่ได้เล่นผ่านแล้วปีหน้าผมก็มองแล้วว่าจะมีอะไรอย่างปีหน้าเนี่ยอย่างผมสนใจคือตัวที่ทำเกี่ยวกับนวัตกรรมการเงินเกี่ยวกับ Perpetual Swap ที่มันแบบเทรดแล้วมี Leverage อะไรพวกเนี้ยก็คือเป็นนวัตกรรมการเงินที่สมมติเรามี10บาทเราอาจจะเทรดได้สมมติ leverage ได้10เท่าก็จะกลายเป็น100บาท
อ๋อก็อารมณ์แบบ TFX อะไรอย่างเงี้ยแหละฮะถ้าในทางฝั่งของตลาดทุน
อันนี้อาจจะต้องให้ทีมตอบเพราะผมไม่ได้เล่นผมไม่ได้มีความเชี่ยวชาญตรงน
ี
้ว่าอาจจะเป็นในเชิงนั้นซึ่งผมมองว่าไอ้สิ่งพวกเนี้ยตลาดปีหน้าพวกเนี้ยจะมาเพราะ มันต้องพึ่งพาเทคโนโลยีที่เป็นอินฟราสตรักเจอร์ที่เป็นเลเยอร์2ที่จะมาในปีหน้าด้วยมันเลยเสริมกัน
พอดีกัน
ใช่พอเราได้เว็บกรอบแรกที่เป็นคริปโตแล้วแล้วกรอบที่2คืออุตสาหกรรมอะไรจะมาซึ่งเกมผ่านไปแล้วไม่เป็นไรช่างมันเอาปีหน้าอะไรจะมาก็คือสำหรับผมนะจริงๆก็อาจจะมีหลายตัวแต่สำหรับผมเลือก perpetual swap หรือเขาเรียกว่า perpetual tradingที่เป็นพวกทำเกี่ยวกับleverage อะไรพวกนี้ค่าธรรมเนียมมันกำไรดีทีนี้เราถามว่าจะเลือกตัวไหนเนี่ยสำหรับคนทั่วไปนะซื้อเฉลี่ยเลยถ้าเป็นถ้าไม่รู้นะซื้อเฉล
ี่
ย
หลายๆตัวอย่างนี้แหละฮะ
ใช่ซื้อเฉลี่ยอันนี้คือกรณีที่ไม่รู้เลยนะครับก็คือคนทั่วไปเลยนะแต่อย่างผมอะผมจะรู้ว่าผมจะเล็งตัวไหนผมจะจิ้มได้ตัวไหนใช่ไหมแต่ถ้าเกิดคนทั่วไปอะก็คือโลกการลงทุนบางทีคนที่มีความรู้มากกว่าก็จะได้เปรียบหน่อยอันนี้มันเป็นปกติใช่ไหมครับแต่ในมุมผมมากการซื้อเฉลี่ยก็คืออันดับแรกคือเราเลือกถูกเมกะเทรนด์อันดับที่สองอุตสาหกรรมเติบโตในปีหน้าถูกสองอันแล้วไอเฉลี่ยเนี่ยซื้อ 3-4 ตัวเนี่ยมันต้องถูก
มันต้องมีถูกบ้างอ่ะ
ใช่คือพอถูกตัวนึงนะครับคุณอีกคือสิบเด้งทั้งเดี๋ยวจะกล่าวกันไหมแต่ถ้าถูกตัวนึงมันกำไรดี
เข้าใจ
ใช่
ครับซึ่งมันก็อาจจะ cover ไอตัวที่เราเสียไอตัวอื่นไปอาจจะนะไม่ได้แปลว่าได้ทุกตัว
ใช่ต้องอันนี้ต้องหาความรู้เพิ่มละกันก็ตามเนี่ยตามช่องคุณอีกนะครับตามช่องคุณคริมนะครับเพื่อหาความรู้เพิ่มเติม
ครับของพี่ฮอด้วยนะครับส่วนใหญ่เอด้านี่มาเต็มเลยครับผมไม่แน่ใจว่าทั้งสองท่านคอมเมนต์ได้เปล่า
โอ้โหเดี๋ยวจะโดน
คริมเลยครับคอมเมนต์บ่อยมาก
พี่ให้ผม
โดนไหม
ครับก็เอด้าก็เป็นเหรียญที่ดีครับผมชอบแซวเป็นเหรียญแห่งจินตนาการนะครับเหรียญแห่งอนาคตนะครับก็ประมาณนี้กันนะเหรียญแห่งอนาคตเหรียญแห่งจินตนาการนะครับก็ CEO ก็สุดยอดอยู่แล้วครับบอกว่านอกจากเด็บเก่งแล้วยังไลฟ์เก่งด้วยนะครับสตรีมเก่งนะครับก็เป็นคนที่อินฟลูเอนซ์ผู้คนได้ยอดเยี่ยมนะฮะส่วนผมก็นะครับโอเคครับชื่นชมครับ
ครับมาร์เก็ตติ้งดีมากด้วยนะฮะผมเคยฟังอยู่โอ้ก็สนุกดีนะครับมีบางคนบอกว่าคุณอีกร้านตัดผมเปิดแล้วใช่ครับเดี๋ยวผมจองแล้วฮะผมจองแล้วตอนนี้ผมยาวมากนะครับตอนนี้จองเรียบร้อยแล้วขอบคุณมากที่คอมเมนต์นะโอเคมีบางท่านบอกว่าเอ๊ะทำไมทั้งสองท่านดูจะชอบอีเธอเรียมนะบางคนบอกไปช้อนมาแล้วที่ราคาหนึ่งแต่ไม่ได้บอกมาเอ้ยมีเยอะมากนะครับเขาบอกอินกับอีเธอเรียมมากทำไมทั้งสองท่านถึงชอบนะครับพี่กินก่อนไหมเมื่อก
ี้ที่จริงผมชอบบิตคอยนะ
อันไหนมากสุด
อินบิตคอยใช่ไหมโอ้โหก็ไม่ต้องแย่งกันก็มีตังเหลือก็ซื้อ2เหรียญนะครับปกติถือหุ้นตัวนู้นตัวนี้ถือเงินสดเงินบาทเงินดอลลาร์ยังถือได้ทำไมถือบิตคอยอีเทียมถือไม่ได้นะครับไม่เข้าใจเหมือนกันนะครับมีคำพูดหนึ่งที่ผมชอบมีมนี้มากจะมีมนี้คนที่ไม่รู้เรื่องสุดนะสมมติวันนี้พี่อิดถามบอกว่าถ้าไม่รู้เรื่องเลยจะลงทุนในดีครับผมแนะนำนะคนไม่รู้เรื่องเลยก็ต้องบิตคอยเถอะนะครับง่ายสุดนะครับแล้วคนที่ไม่รู้เรื่องถูกไหมจะเลือกบิตคอยนะครับแล้วคนที่รู้เรื่องปานกลางประมาณนึงจะแบบเฮ้ยต้องเอาคอยว่ะจะต้องลงเนี่ยอย่างเพิร์ฟเนี่ยตัวเพิร์ฟชั่วโปรโตคอลนะ DYDX เนี่ยเดี๋ยวมาเนี่ยอันนี้คือคนรู้ประมาณนึงจะแบบ
มีแล้ว DYDX
แล้วแบบคนแบบฉลาดจีเนียสเลยนะจะไปซื้อบิตคอยเหมือนเดิมนะครับมันจะมีแค่มันเป็นมีมแบบไม่รู้เรื่องเลยก็บิตคอยฉลาดสุดก็บิตคอยนะครับกาเนี่ยก็จะเอาคอยนะก็จะโดนเหมือนกันนะครับแต่จริงแซวเล่นแต่ผมจะบอกว่าบิตคอยก็ยอดเยี่ยมแล้วครับถ้าวันนี้ไม่รู้เลยนะไม่ต้องคิดอะไรเยอะนะครับบิตคอยนี่แหละนะครับทุกวันนี้ผมยังหาเหรียญที่เหมือนบิตคอยหรือเทียบบิตคอยยังไม่ได้เลยครับเอาในมุมที่เป็นเซฟเป็นแอสเซทนะในมุมทองคำนะเหมือนทองคำเนี่ยมันต้องมีอย่างเดียวนะครับต่อให้มีสิ่งที่คล้ายจะเป็นทองคำเช่นซิลเวอร์เนี่ยมันก็ไม่ใช่ทองคำนะฮะต้องบอกก่
อ
นดังนั้นเนี่ยเหรียญคริปโตที่อาจจะทำมาคล้ายๆบิตคอยก็อาจจะมีนะครับแต่ว่ามันไม่มีทางที่เหมือนบิตคอยเด็ดขาดและถึงทำได้ก็ไม่มีทางที่จะใกล้เคียงเลยครับคือบิตคอยมันเป็นถ้าจันตามบอกเป็นไปตามธรรมชาติไปแล้วฮะดังนั้นไม่รู้อินโนอินเดย์นะครับบิตคอยนี่แหละนะฮะง่ายสุดครับผม
ครับจริงๆอีเธอเรียมเนี่ยเคยคุยกับพี่ต้นฮอไปแล้วนะครับงั้นเดี๋ยวข้ามไปอีกหนึ่งคำถามแล้วกันพอดีตอนนี้คุยเผื่อแป๊บเดียวนี้50นาทีแล้วนะครับมีท่านนึงบอกว่าอย่างที่พี่ต้นฮอบอกว่าสมมติมันจะสร้างออนท็อปอันนี้ผมก็จะว่าเข้าหมายถึงไอตัวรูทนะครับถ้าจะสร้างออนท็อปเข้าไปเหมือนอีเธอเรียมเนี่ยมันจะได้เห็นจริงๆจังๆเนี่ยเมื่อไหร
่โอเคคือคำว่า
บางคนเขาถึงขั้นบอกว่าหรือมันแค่ปั่นเฉยๆอะไรเงี้ย
โอ้เป็นคำถามที่ดีครับคือจริงๆเราเนี่ยก็ไม่รู้หรอกว่าเขาแบบเฮ้ยปั่นหรือเปล่าหรือ หรืออะไรอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นเรื่องของคอมมูนิตี้เนาะแต่ถามว่าตอนนี้มันเริ่มมีคนที่จะเอาตัว M root หรือตัว root เนี่ยไปพัฒนาต่อยอดต่อไหมมีก็คือเอาตัวพวก NFT ของ M root เนี่ยมาต่อยอดเขาก็คือเอาไปเข้าแอปพลิเคชันเขาก็จะโชว์ว่าตัวละครที่เขาได้เนี่ยถืออะไรบ้างก็คือใน M root มันจะมีแบบถือมีเฮมมีแหวนมีโล่มีชุดเกาะมีอะไรอย่างเงี้ยก็มีคนทำขึ้นมาซึ่งผมมองว่ามันเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีตรงที่ว่าสมมติผมไม่ได้เป็นคนที่มีชื่อเสียงมากแล้วก็ไม่ได้มีมวลชนไม่ได้มีผู้ติดตามเยอะเหมือนคริมพรอพเพอร์ตี้อย่างเงี้ยผมก็จะทำเกมที่ตัวละครผมอ่ะอิงกับตัวโปรเจกต์ของ M root นั่นแปลว่าผมอาจจะมีคนที่เข้าร่วมตอนนี้มีคนถือ M root เนี่ยตัวเหรียญเนี่ยถูกมิ้นออกมาประมาณแสนกว่าแล้วนั่นแปลว่าผมมีคนที่พร้อมที่จะเล่นเนี่ยแล้วก็มีถือ NFT เนี่ยประมาณแสนกว่าตัวแล้วตัวละครเพราะเนี่ยคือความพิเศษของมันเพราะฉะนั้นแล้วผมยังเชื่อว่าอนาคตเนี่ยไอ้พวกเนี้ยบางทีแล้วเราก็เอาจาก M root นี่แหละเรามีต้นทุนที่ไม่มากเนี่ยเราก็เอา M root นี่แหละมาพัฒนาต่อยอดสู้กับบางผมเชื่อว่าอนาคตมันจะมีคนที่มีแบรนด์หรือมีลิขสิทธิ์เนี่ยเข้ามาสู้อยู่แล้วอย่างเช่นแบบNintendo มี Mario มีอะไรอย่างเงี้ยพวกนี้เขาหล่ออยู่แล้วเขาสร้างสิ่งนี้มาตั้งแต่เราเด็กๆใช่ไหมทีนี้เอ็มรู้ก็คือสิ่งใหม่ที่อาจจะมีคนก็คิดว่าเฮ้ยไอเนี้ยก็คือโก้เหมือนกันในอีกแบบนึงครับ
เพียงแต่เราก็ยังปกติเวลาที่เขาจะพัฒนาอะไรพวกนี้มันใช้เวลานานไหมครับพี่ฮออ
คือถ้าจริงๆแล้วถ้าเกิดเอาเริ่มเอาแบบเดี๋ยวนี้เขาพวกสตาร์ทอัพเดี๋ยวนี้เขาจะไม่แบบทำเต็มเวอร์ชันแล้วออกมาแล้วไม่ได้แบบ6เดือนแล้วออกมาเดี๋ยวนี้เขายกตัวอย่างโปรเจกต์ไทยโปรเจกต์หนึ่งละกันพอดีได้คุยกับน้องบ้างอะไรเงี้ยคืออย่างของหมู่มอนเตอร์เนี่ยเขาจะเสร็จประมาณธันวาใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้โปรเจกต์เขาอะพอเขาเริ่มออกแบบเริ่มมีเทเลอร์เริ่มมีอะไรเขาก็เริ่มค่อยๆปล่อยออกมาและเห็นเขาว่าจะปล่อยเขาเรียกว่าเดโมให้เล่นก่อนอย่างเงี้ยคือผมมองว่าไอ้พวกเนี้ยนานไม่ได้ต้องเร็วค่อยๆปล่อยนิดเดียวคนก็เล่นถ้าเกิดเห็นผมยกตัวอย่างอย่างแบงค์เดี๋ยวนี้แม้แต่แบงค์เองก็ปรับตัวนะเพราะว่าผมมองว่าตอนนี้ต้องไวผิดพลาดได้แต่ต้องไว
ครับครับงั้นเดี๋ยวรอลุ้นภายใน 5-6 เดือนนี้น่าจะเร็วกว่านั้นนะครับอาจจะได้เห็นนะครับตัวโปรเจกต์อะไรต่างๆนะครับคุณเอกภักนะเขาบอกว่าทำไมคุณคิมร่าเริงเกินไปนะวันนี้เดี๋ยวนะฮะไอตอนต้นๆเนี่ยนะครับมีแต่คนบอกว่าคุณคิมเนี่ยเขาเข้มนะฮะคือถ้าสมมุติว่าคนที่มาดูตอนหลังจะรู้สึกว่าเฮ้ยเป็นไบโพล่าหรือเปล่าไอตอนแรกเข้มนะตอนนี้ดูร่าเริงนะจริงๆเนี่ยคุณคิมพี่คิมเขาก็เป็นอย่างนี้นะครับนะฮะเพียงแต่ว่าตอนแรกพอแซวปั๊บก็เริ่มที่จะยิ้มละนะครับร่าเริงอะไรกันไปนะครับท่านนี้เลยแซวเลยนะครับนะแล้วก็บอกว่าทั้งสองท่านกำลังขิงกันหรือนะไม่ถึงพี่ฮอใช่ไหมนะฮะเขาสนิทกันนะอันนี้ผมบอกทุกท่านก่อนนะครับที่เห็นแซวๆกันเนี่ยนี่คือสนิทกันนะนะครับเดี๋ยวจะว่าแบบมีอะไรกันหรือเปล่านะโอเคนะครับตึ๊ดนี่เขาบอกว่าแต่ว่าอีเทเรียมเนี่ยตอนนี้ค่าแก๊สมันแพงซะเหลือเกินตัวนี้จะกลายเป็นจุดตายของตัวนี้หรือเปล่าพี่คิมก่อนแล้วเดี๋ยวมาพี่ฮอนะน่าจะได้สลับกันหน่อย
ครับผม okay. ที่จริงอีเทเรียมก็แก๊สแพงมากนะเมื่อเช้านี้เนี่ย 2,000 กล่วยนะแอบแซวอยู่นะครับนี่มันวงการเศรษฐีหรือเปล่าว่าโอนที 2,000 กล่วยน่าจะประมาณเท่าไหร่เป็นพันเท่าไหร่100เหรียญมั้ยพี่ฮอใช่มั้ยเอ้ยเกินดิร้อยเหรียญ
วัน
โอ้โหซับเจอค่าโอน 30,000 นะครับผมกลับใช้พร้อมเพย์แทบไม่ทันเลยนะฮะโอเคแต่ประเด็นคือใช่ครับถ้าถามว่าแก๊สแพงไหมผมเลยบอกเลยว่าด้วยความจริงคือแพงแบบแพงมหาแพงเลยนะครับเพราะว่าถ้าค่าโอนที่ 2,000-3,000 บาทเนี่ยนะฮะไม่ไหวครับไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับแต่เฮ้ยตัวติดนึงน่าสนใจครับพี่อีกครับนั่นก็คือตอนนี้เงินที่อยู่ในโลก DeFi เนี่ยอยู่ในเชน Ethereum ประมาณ 70% ของทั้งหมดก็เรียกว่าผูกขาดก็ได้ที่เราเห็นว่า Solana มาแรงหรือว่า Binance Smart Chain คนไทยใช้เยอะเนี่ยเงิน 70% ของโลกนะครับอยู่ใน Ethereum ขนาดทั้งที่ค่าแก๊สแพงขนาดนี้นะครับทำไมคนถึงอยากอยู่ในตรงนั้นนะครับหนึ่งคือพ่อความ Decentralized ของมันแหละนะครับยิ่งมีความ Decentralized สูงก็เป็นแบบเหมือนเป็นเงินของเขาอะครับเขาสึกปลอดภัยที่ถือในเชนอันนี้นะครับสองคือ Ethereum เนี่ยมันเป็นช่วงรอยต่อครับที่จะไปถึงระยะที่2ที่พี่ฮอเล่าให้ฟังนะครับต่อไปเนี่ยนะครับ ระยะที่1เนี่ยจะมีไว้เก็บเงินนะครับถ้าลองมองย้อนเหมือนเป็น Bitcoin ครับ Bitcoin เนี่ยคนจะรู้ว่า Bitcoin ก็แพงเหมือนกันนะแต่นี้ Ethereum แซงแล้วนะครับ Ethereum เดียวเขาทำมาให้ถูกกว่า Bitcoin แล้วตอนนี้ Ethereum ชนะเลิศนะครับค่าแก๊สพุ่งทะลุ นะฮะ Bitcoin เมื่อก่อนก็แพงถ้าเป็นระยะ1นะประมาณ600บาทไม่รู้จะขึ้นจะลงเท่าไหร่นะครับแต่ตอนนี้เขามีระยะ2แล้วเป็นแบบเน้น Paymentค่าโอนก็แทบจะไม่เสียคือแบบ0แบบไม่เสียเลยนะครับพอระยะ2ในการ payment เกิดขึ้นเนี่ยครับตอนนี้เนี่ย transaction ที่เกิดระยะ2เนี่ยเกิดกระจุยเลยครับแต่ระยะ1ก็มีครับมีไว้เก็บเงินเฉยนะฮะเหมือนเปรียบเสมือนคือระยะ2เป็นส่วนกระเป๋าตังค์นะเอามาจ่ายง่ายๆนะฮะระยะ1เนี่ยนะครับเปรียบเสมือนแบบเป็นตู้เซฟที่เอาไว้เก็บเงินนะครับอีเทเรียมก็จะไงเหมือนกันครับพออีเทเรียมเนี่ยนะครับระยะ1ถามว่ามีคนโอนมั้ยมีแน่ๆครับตอนนี้เงินอยู่อีเทเรียม 70% น่ะผมน่าจะประมาณน่าจะเกินเท่าไหร่พี่ฮอน100ล้าน100บิลเลียนมั้ย
ผมว่าตัว Ethereum ใช่ไหม
DeFi อ่ะเยอะมากผมจำไม่ได้แต่ว่ามันเงินมันเยอะมากครับแต่ว่าคนก็เก็บเงินที่นี่นะครับเพราะมันอาจจะออกเป็นโทเค็นได้ออกเป็นอะไรต่างๆนานาได้เนาะแต่ว่าเวลาที่คนทำ transaction หรือว่าไม่ทั้งเกิดการ execute ความซับซ้อนของโปรแกรมอย่างเงี้ยสวิตช์บริการต่างๆที่ซับซ้อนจะอยู่ในระยะ2ที่พี่ฮอบอกถึงพวก perp นะครับ perpetual protocol ต่างๆนานาที่แบบleverage margin ที่มันต้องเร็วต้องซับซ้อนเนี่ยจะอยู่ในระยะ2หมดดังนั้นพอระยะ2มาปุ๊บเนี่ยนะครับจะมีสวิตช์บริการต่างๆนาที่มากมายมากๆแบบว่าอยากคิดว่าเฮ้ยจะตามโลกจริงทันไหมโอ้โหมันจะไปกว่าโลกจริงแล้วบางอันที่ไม่มีในโลกจริงมันจะมีด้วยในระยะ2อย่างนี้อยากให้ตื่นเต้นเลยนะครับเตรียมรอดูกันครับ
ครับแล้วก็มีท่านนึงเสริมแต่เดี๋ยวพี่ต้นฮอลองดูตรงนี้หน่อยนะครับคุณเฟิร์สเนี่ยเขาบอกว่าอยากจะถามรายละเอียดเพิ่มสำหรับตัวเลเยอร์2ของ Ethereumนะครับเขาบอกเขาไปลองเล่นดูแล้วอ่ะแต่มันฟีลลิ่งมันเหมือนกับมันเป็นการบริดจ์ย้ายเชนไปเลยนะครับมันไม่เหมือนกับเป็นเลเยอร์ที่มาครอบนะครับอันนี้คือไลฟ์เวอร์ชันแล้วเหรอครับหรือมันจะมีปรับอีกไหมฮะจริงๆเป็นยังไง
โอเคก็เดี๋ยวขอเมื่อกี้ทวนคำถามก่อนหน้านี้หน่อยนะครับอีกที่บอกว่าเฮ้ยอีเธอเรียมมีข้อเสียอะไรไหมต้องบอกก่อนว่าอีเธอเรียมเนี่ยไม่มีข้อเสียอะไรเลยนะครับ
นั่นไงนั่น
ตอบสวิตช์แฟนก่อนเพราะว่าคือผมมองว่าเขาออกแบบได้ถูกต้องตามที่เขาต้องการแล้วเพราะว่าเขาไม่ได้ต้องการออกแบบมาเพื่อให้แบบเกี่ยวกับค่าแก๊สถูกหรือแพงเพราะว่าจุดประสงค์ในการออกแบบอีเธอเรียมเนี่ยเลเยอร์หนึ่งคือให้มันดีเซนทรัลไลซ์มากที่สุดแล้วก็มีความปลอดภัยสูงที่สุดมีแค่นี้ไม่ได้พูดถึงว่าต้องสเกลลิ่งได้ด้วยเพราะเขามองว่าหน้าที่เนี้ยเป็นรับผิดชอบที่เลเยอร์2แทนเพราะฉะนั้นไม่มีอะไรเป็นข้อเสียเลยนะครับทุกคน
เอาแต่ถ้าถามบางคนเขาจะบอกว่าจริงๆมันก็อาจจะไม่ได้ดีเซนทรัลไลซ์ขนาดนั้นหรือเปล่าคุณวิทลิกเองก็ยังดูมีอิทธิพลเหมือนกันนะถ้ามุมเนี้ยเป็นข้อเสียไหม
คือมุมเนี้ยผมต้องพูดยาวเลยผมว่าเดี๋ยวกลัวเวลาไม่พอ
เที่ยงคืนก็ได้ครับวันนี้เที่ยงคืนก็ได้
คือผมมองว่าเราสามารถที่จะเชื่อใจฟาวเดชั่นได้ระดับหนึ่งแล้วนั้นหลังจากที่อีเธอเรียมอีเธอเรียมเกิดตั้งแต่ตอนปี2015เนอะแล้วผมก็เห็นว่าเงินที่เขา ICO มาเนี่ยเขาทำเพื่อการรีเสิร์ชทั้งหมดเลยผมก็ไม่เห็นว่าฟาวเดชั่นคนไหนเนี่ยเขาจะไปขี่รถสปอร์ตเลยไปซื้อบ้านหลังใหญ่ๆทุกวันนี้วิทลิกยังคงขนาดเขาเดินทางเขายังเอาคอมพิวเตอร์ไปพิมพ์ด้วยคือ อยู่บนรถอยู่บนอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะเอาคอมพิวเตอร์ไปทำเรื่องพวกนี้ด้วยแล้วเขาก็จะมีรีเสิร์ชออกมาทุกวันอย่างล่าสุดก็ออกรีเสิร์ชอีกแล้วเพิ่งไม่กี่วันนี้เองคิมก็เพิ่งแชร์ไปคือคนแบบนี้ผมมองว่าเฮ้ยเนี่ย ผมว่าเป็นคนที่บียอนมันนี่ผมค่อนข้างแบบนับถือเขานะจริงๆไวลิกกลายเป็นคนที่ร่ำรวยที่อายุน้อยด้วยซ้ำแต่ก็ยังคงทำงานรีเสิร์ชในสิ่งที่เขารักต่อไปนะครับซึ่งจริงๆคือคนที่รีเสิร์ชทั่วโลกเนี่ยผมว่าน่าเห็นใจตรงที่อย่างเรื่องของไฟเซอร์เนี่ยเป็นไอ้โมเดอร์นาเนี่ยถ้าไปอ่านของเขาแล้วคือเขาลำบากมากกว่าจะได้ทุนในการรีเสิร์ชไอ้ตัวยาเนี่ยผมว่า
ครับ
ไอ้เรื่องพวกนี้ต้องสนับสนุนมากๆทีนี้มาตอบคำถามเลเยอร์2ใช่ไหมครับคือเลเยอร์2ที่เรากำลังพูดถึงเนี่ยต้องมาดูว่าเราพูดถึงตัวไหนด้วยแต่ตัวเลเยอร์2ที่ผมกำลังจะพูดเนี่ยที่เป็นเลเยอร์2แบบจริงๆที่เราบอกว่าเฮ้ยมันอยู่คนละเชนหรือเปล่าเนี่ยจริงๆเลเยอร์2จริงๆแล้วเนี่ยเวลาเราไปทำอะไรก็ตามบนนั้นบนเลเยอร์2ตอนนี้ก็จะมีตัวที่เป็นชื่อ Arbitrum แล้วก็ชื่อ Optimism เนี่ยทุก transaction ที่ทำบนนั้นน่ะจะถูกซับมิทลงบนเลเยอร์1ด้วย ก็คือเราทำอะไรสักอย่างนึงเสร็จแล้วอ่ะเขาใช้เทคโนโลยีที่เรียกว่า roll up เนี่ยก็คือ roll ข้อมูลทั้งหมดสมมติว่ามี 5,000 transaction เขาจะ roll up แล้วก็ submit ลงไปบันทึกว่าด้วยข้อมูลเล็กน้อยบันทึกลงไปในเลเยอร์1เนี่ยอันนี้คือเป็นเลเยอร์2หลังๆทางศัพท์เทคนิคเขาเริ่มใช้คำว่า on top เลยเขาใช้คำเริ่มใช้คำนี้ครอบไปด้วยว่าเออเนี่ยคือสิ่งที่ on top นะเป็นเลเยอร์2ที่ submit ลงเป็นเลเยอร์1ด้วยอะไรเงี้ยครับ
ครับเออเนี่ยแต่ว่า supply ของ Ethereum มันไม่จำกัดไม่ใช่หรือตรงนี้มันเป็นข้อเสียไหมนะและการเบิร์นมันเบิร์นมันมีแพทเทิร์นอะไรที่มันเขาใช้คำมันยุติธรรมหรือเปล่า
คือต้องมาดูครับคือมันพูดเรื่องข้อดีข้อเสียยากตรงที่เอ้ยซัพพลายอันลิมิตเนี่ยจะเป็นข้อเสียหรือเปล่าเนี่ยคือต้องมาเจาะประเด็นว่าเรากำลังพูดถึงบริบทไหนเรื่องไหนอะไรเงี้ยแต่ในมุมอีเธอเรียมเองเนี่ยผมมองว่าจริงๆถ้ามองในมุมที่ว่าอยากได้ค่าแก๊สถูกใช่ไหมงั้นซัพพลายเยอะๆมันก็น่าจะดีตรงที่ไม่ต้องแย่งกันขนาดนี้อะไรอย่างเงี้ยเออก็แต่ตอนนี้ก็กลายเป็นว่าเฮ้ยเราต้องซัพพลายมันเยอะจนทำให้ราคาขึ้นสูงความต้องการมันตามดีมานด์ซัพพลายใช่ไหมเอออันนี้ก็อาจจะมองเป็นข้อดีก็ได้ส่วนเรื่องของการเบิร์นเนี่ยมันเป็นตัวอัปเกรดใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วก็กลไกของมันเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นเบสฟรีก่อนที่จะถึงในแต่ละบล็อกหน้าเนี่ยมันจะมีเบสฟรีบอกเลยว่าเฮ้ยสมมุติว่าตอนนั้นเขาเป็นกลไกที่คำนวณว่าเฮ้ยต้องเราต้องจ่ายค่าแก๊สเท่านี้แล้วเนี่ยหลังจากนั้นอ่ะเขาจะเบิร์นหมดเลยซึ่งอัปเกรดเนี้ยมาช่วยให้เน็ตเวิร์กอ่ะไม่ถูกปั่นค่าแก๊สขึ้นไปอันนี้คือเขาป้องกันตรงนี้ไม่ได้ป้องกันว่ามันจะต้องถูกนะแต่ป้องกันเพื่อไม่ให้ถูกการปั่นเพราะว่าคนที่ได้ผลประโยชน์จากการปั่นอ่ะคือไมเนอร์เขาก็ไม่อยากให้ไมเนอร์เข้ามาปั่นเพราะเขาปั่นนิดเดียวเนี่ยทำให้ทราฟิกมันแจมได้อยู่แล้วอ่ะเขาก็เลยตัดตรงนี้ออกครับ
ครับโอเคนะครับน่าจะอีกสัก 1-2 คำถามนะครับนะคุณปิ้งนะครับคุณปิ้งหรือคุณปิงเนี่ยนะฮะเดี๋ยวไปพี่คิมแล้วกันนะครับรูทกับ M root เนี่ยช่วยอธิบายหน่อยว่ามันต่างกันอย่างไรนะครับแล้วเดี๋ยวพี่ต้นหอมอาจจะเสริมก็ได้นะครับเขาบอกว่านอกจากปริมาณหรือว่าการต่อยอดเนี่ยมันมีตรงไหนที่มันต่างกันไหมเทคนิคไส้ในมันต่างกันหรือเปล่า
ที่จริงจะต่างคำพูดของคุณโดมนอมอะไรเนี่ยนะครับ
โดม
นะฮะโดมต่างชาตินะไม่ใช่โดมบ้านเรานะโดมบ้านเราลงขายก่อนนะครับตอนแรกใช่เราเล่นดาวชาวิโดมนะน่ารักนะครับโอเคคือเขาบอกว่าเหมือนกันทุกประการนะครับทาง M root หรือ root จะเหมือนกันนะครับ
อันนี้พี่ต้นหอมีอะไรเสริมไหมครับ
ไม่มีเลยดูตอบสั้นดี
ครับสั้นๆได้ใจความนะครับแล้วก็มีบางท่านบอกเป็นแบรนด์แอมบาสเดอร์ของทั้งสองเรียนเลยทั้งสองท่านเนี่ยนะครับ
เหรอครับ
อีเธอเรียมกับบอร์เดน
โอเค
โอเคโอเคโอเคพี่กิมกลับมาไหมฮะทำไมดูหน้าเบลอๆนิดหน่อยฮะโอเคโอเคไม่เป็นไรนะครับเอาละนะฮะเราคุยกันพอสมควรนะครับเราคุยกันพอสมควรละนะครับถ้าอยากจะติดตามทั้งสองท่านเนี่ย
ตอนนี้ผมโพสต์เริ่มมาเล่น Twitter มากขึ้นเพราะว่าในนั้นทำเขาเรียกว่าคนคริปโตต้องไปอยู่ใน Twitter นะผมก็เลยเริ่มเล่น Twitter มากขึ้นก็ไปติดตามได้นะครับใน Twitter ก็ชื่อนี้เลยต้นหอครับ
ครับก็พิมพ์กันได้นะอ้าวพี่คิมเน็ตมายังมาแล้วนะ
มาแล้วฮะมาแล้วครับตัวจริงแน่นอนครับตัวจริงแน่นอนนะฮะ
โอเคใช่มีบางคนบอกกับผมเนี่ยของจริงเลยนะครับคุณนิชนันเนี่ยแฟนคลับเนี่ยโอ้เน็ตไม่ดีอันนี้แสดงว่าพี่คิมอ้าวถ้าจะไปตามจะไป follow พี่คิมเนี่ยไปยังไงช่องทางไหนยังไงเชิญเลยครับ
ที่จริงเชิญชวนนะครับTwitter นะครับ Kim Property Live นะครับที่เป็นรูปตัวการ์ตูนน่ารักนะฮะแล้วก็พื้นหลังสีเขียวแสบๆนะครับความตั้งใจของ Twitter เนี่ยนะฮะก็จะเอาโปรเจกต์ไทยไปเกาอีลอนมัสก์นะครับอยากจะกาวมานานแล้วนะครับจะเอาความเกรียนความกาวความเจ๋งของ DeFi คนไทยไปกาวจมูกให้แสบจมูกกันไปเลยนะครับขอบคุณระดับโลกชอบมากเลยนะอยากเห็นกาวไทยไปกาวโลกก็ติดตาม Twitter ผมด้วยนะครับขอบคุณครับ
ครับไปตามกันได้นะครับคนไหนที่ชื่นชอบทั้งสองท่านนะครับยังไงก็ฝากกดไลค์กดแชร์กันด้วยกดหัวใจมาให้หน่อยนะครับแล้วอยากให้ผมเชิญทั้งสองท่านเนี่ยมาร่วมแลกเปลี่ยนนะครับในเรื่องของข้อมูลดีๆที่เกี่ยวข้องกับวงการคริปโตเนี่ยนะครับก็สามารถพิมพ์เข้ามาได้นะเป็นกำลังใจให้กับพวกเราด้วยนะครับครั้งหน้าจะเป็นเรื่องไหนเดี๋ยวรอติดตามชมกันด้วยนะครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขออนุญาตโชคดีและขอมีสุขภาพในการใช้ชีวิตนะครับนี่คือถามทันทีโดยเพจถามอีกกับอีกกับผมอีกวันพุธครับสวัสดีครับสวัสดีทั้งสองท่านด้วยนะครับดูแลสุขภาพกันด้วยนะครับไว้เดี๋ยวเจอกันนะครับครับผม
ถ้าชื่นชอบคอนเทนต์แบบนี้อย่าลืมกดติดตามช่องทางอื่นๆด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook, YouTube, LINE Official, Instagram และ Twitter จะได้ไม่พลาดการวิเคราะห์และมุมมองเศรษฐกิจและการลงทุนดีๆแบบนี้ครับอย่าลืมนะครับว่าเริ่มต้นวันนี้ดีที่สุดขอให้ทุกท่านโชคดีและมีอิสรภาพในการใช้ชีวิตผมอิกบรรพตธนาเพิ่มสุขครับ